два, да.
Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан. Ухвати дан. Dobro jutro, dobrodošli u buđenje sa nama, tu smo sa vama od 6 do 9 i pokušat ćemo da vas što lepše i sa što više osmeha razbudimo, iako je napolju, pa blago je reći, kišovito i hladno, onako više je mrak, ali sigurno je tmurno i ono kad svane imat ćete utisak da nije svanulo i oblačno je, ali dobro, ako je dobro raspoloženje i ako slušate pravu radio stanicu, onda će to sve mnogo lakše da vam padne. E, ja sam sad ovde spremila samo nekoliko tema o kojima ćemo ovoga jutra pričati u jutarnjem programu, onda ćete slušati jutarnji dnevnik, pa ćemo onda lepo da se ispričamo. Polako. E pa, pošto smo spomenuli već i tmurno i hladno, ono što nas interesuje je da li će nam biti uključeno grejanje. Za one koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, iako zvanično grejna sezona nije počela, i odgovor na ovo pitanje je da će nam Milovan Lečić, direktor udruženja Toplana Srbije, s njim ćemo razgovarati negde oko 15 do 8, 10 do 8. Vodite računa o lekovima koje kupujete, nemojte ih kupovati van apoteka, a Agencija za lekove pokrenula je i edukativnu kampanju koja bi na ovo trebalo posebno da vam skrene pažnju, i napravili su i pamflet, pa ćemo mi upravo o načinu sprovođenja ove kampanje razgovarati sa autorom tog pamfleta, te brošure, Pavlom Zelićem, da vidite, da čujete u stvari kako je zamišljena cijela kampanja i kako da prepoznate falsifikovani lek, kako da se ponašate u toj situaciji. Za one koji su u trećem dobu, lep događaj počinje u Vrnjačkoj Banji, to je 8. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, i od našeg Ozrena Rašića čućemo kako su tekle pripreme i kako uopšte izgleda otvaranje ovog važnog događaja. Ko se vozi u Beogradu gradskim saobraćajnim preduzećem sigurno zna da je Bus Plus od 1. oktobra najavio izmene u naplati karata. Neke zone su objedinjene, neke karte su jeftinije, ali da mi ne bismo tu mnogo pretpostavljali, pozvali smo podršku korisnicima Bus Plusa, i Aljoša Dragaš iz ovog sektora će nam reći sve detaljno kakva je situacija sa kartama i koliko će vas koštati ako niste u prvoj zoni. I pratimo i Evropsko prvenstvo za odbojkašice, iz Antverpena će nam se javiti Miroslav Nešić, a ona dobra vest za slepe i slabovide osobe su taktilne table koje pomažu da mogu da čuju, pa i na njihov način da vide neku turističku zanimljivost. Ovoga puta to je postavljeno na Svetosavskom platou i tu će slabovide osobe moći da dobiju sve informacije o hramu Svetog Save. Eto, toliko. Dobro jutro, Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
Evo, sad vas ja prepuštam Vladi Mihajloviću i najnovim vestima iz zemlje i sveta. Mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu 11 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 3 stepena. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Tomislav Nikolić u Njujorku će danas razgovarati sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže za Novosti da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske odražava na odnose Beograda i Zagreba u celini. Posle više nedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja, zauški, rubeola, situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Putin i Obama razgovarali o situaciji u Siriji, saglasni su o tome da se pronađe političko rešenje, ali ne i o sudbini predsjednika Bašara al-Asada. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobedile Rumuniju 3-0. Čekaju protivnika u četvrtfinalu, a taj meč na programu je u četvrtak 1. oktobra. Danas oblačno, sveže, mestimično kiša, na jugu i jugozapadu uglavnom suvo, najviša temperatura do 15 stepeni. Posle hrvatske blokade granice prema Srbiji, protiv mera naše zemlje i niza nepristojnih izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića, za trenutak izgledalo da su se strasti na relaciji Beograd-Zagreb smirile, ali ne zadugo. Milanović je ponovo uputio uvrede na račun najviših zvaničnika Srbije. Dok hrvatski premijer kaže da ne želi da razgovara sa Vučićem, srpski predsjednik vlade odgovara da je politika naše vlade razgovor sa svima. Detaljnije Milenko Marković.
Zoran Milanović kaže da bi Srbija mogla da bude država, ali da vlast koja vodi to ne želi. Tvrdi da Srbija još nije rasteretila hrvatske granične prelaze preusmjeravanjem dela izbjeglica prema Mađarskoj. Milanović smatra da su izbjeglice ranije tamo išle jer je Mađarska u šengenskoj zoni i poručuje da neće više razgovarati sa Aleksandrom Vučićem.
Dođe mi da kažem da svoje protivnike i oponente nosim kao ordenje, da se vide koji su, ne, možda to dobro, ne. I u Hrvatskoj i u inozemstvu, u ovom inozemstvu, dakle istočno od Hrvatske, a ne želim uopće više razgovarati sa njim.
Premijer Srbije, međutim, odgovara da bi razgovarao i sa crnim đavolom, ako je to korisno za Srbiju.
Kao predsjedniku vlade Srbije, meni je veoma žao ako predsjednik vlade Republike Hrvatske ne želi sa mnom da razgovara. Naravno njegova odluka, a moja politika i politika vlade Srbije bit će da sa svima razgovaramo. Srbija nije mogla da dozvoli da bude ponižavana i sama je sebe štitila, uspješno se odbranila, ali je Srbija uvek spremna da razgovara i Srbija će uvek da razgovara jer smatramo da je to jedini način koji možemo da napravimo neuporedivo bolje odnose između naših zemalja i naših naroda.
Milanoviću je zasmetao i susret hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tim povodom kabinet Tomislava Nikolića je saopštio da je krizu u odnosima dve zemlje izazvala hrvatska vlada i da je zajednički zaključeno da to nije put za stvaranje atmosfere saradnje u regionu. Milanović je zbog toga oboma uputio uvrede.
Ja imam puno važnijeg posla od toga da sad jedem po šopingu u Njujorku. Dakle, radim ovdje i ne znam što se događalo u Njujorku i ne mogu vjerovati onom što dolazi kao priopćenje iz ureda Tomislava Nikolića, kogod on bio. Meni je žao što predsjednica nije razgovarala više sa pravim zapadnim liderima, nego nažalost evo samo sa Tomom Nikolićem, ne.
Za premijera Vučića Milanovićeve reči su neprihvatljive.
Neprihvatljivo i nedopustivo da neko vređa predsjednika institucije Republike Srbije govoreći da ne zna ko su ti ljudi ili da ne zna koji posao obavljaju. To, rekao bih, mnogo više govori onome koji ih je odgovorio nego onima na koje se te reči odnose.
Hrvatski premijer je, podsjećamo, ranije rekao da su Srbi varvari i da Srbija nije država nego teritorija. Govoreći o izbjeglicama koristio je rasističke metafore, a tražio je i da ih naša zemlja prisilno usmerava prema Mađarskoj.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je izjavila da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske itekako odražava na odnose Beograda i Zagreba u celini. Ona je za Novosti rekla da ne izostaje dijalog samo u našem regionu, već na neki način u celoj Evropi, jer je izbjeglička kriza, kako je istakla, potpuno nova situacija za sve. Smatra da je važno da se i Beograd i Zagreb moraju koliko toliko pristojno ponašati kako bi pomogli ljudima koji su u velikoj nevolji. Hrvatska neće dozvoliti da se za ulazak izbjeglica otvore dva fronta, pa će sve izbjeglice koje s juga pokušaju da uđe u Hrvatsku biti vraćene tamo odakle su došle, poručuje sinoć ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Rekao je da se napokon dogodilo čudo da se izbjeglice iz Grčke registruju, odnosno zapisuju na makedonsko-srpskoj granici, što je uticalo i na usporavanje njihovog ulaska u Hrvatsku. O novoj izbjegličkoj ruti za sada nema zvaničnih informacija, ali je sigurno da će migranti i dalje dolaziti u Srbiju i to u još većem broju nego do sada, poručuju u centrima za pomoć. Zahlađenje i kiša im otežavaju boravak i dalji put, te im je najpotrebnija pomoć u toploj odeći i obući. Neki od njih nemaju dovoljno novca za krajnje odredište Nemačku.
Very cold.
Veoma je hladno. Treba nam obuća i odeća i pomoć zdravstvena.
Najveći problem je to što nemamo kamp. Spavamo pod šatorima i nadstrešnicama. Pokisli smo i smrzli se. Treba nam kamp.
Podaci govore da dnevno u Srbiju uđe oko 1000 izbeglica, dolaze iz Grčke i Makedonije i uglavnom preko Beograda nastavljaju za Šid i Hrvatsku. Tek 100 ne potraži pomoć u infocentru u Nemanjinoj ulici u Beogradu, kaže volonter tog centra Sara Ristić.
Treba im provjerene informacije o stanju na granicama u zemljama kakvima su upućeni i kad je ovako loše vrijeme tražim bilo što toplo, ali nikakve druge zahtjeve nemaju. Za sada najviše opet ćebadi, kabanica, kišobrana, muške obuće većih brojeva.
Ministar rada Aleksandra Vulin kaže da je u ovoj migrantskoj krizi Srbija pokazala da je organizovana i uređena država. Naglasio je da je izuzetno važno to što se podrška prema migrantima u našoj zemlji ne smanjuje. Vulin je za našu televiziju rekao i da Srbija neće graditi trajne smeštajne kapacitete, ali da će ojačati postojeće.
Ono što smo se sada već naučili, što moramo vidjeti, to je da se migrantska kriza je vrlo fluidna. Oni se kreću u skladu sa svojim potrebama, jedna granica se zatvori, druga granica se otvori, negde se zadržavaju duže, negde kraće. Mislim da u ovom trenutku nije potrebno graditi nove kapacitete, ali je potrebno ojačati postojeće kapacitete. Evo i danas, meni je beskrajno žao kada vidim ljude da kisnu u parku, iako naši volonteri i članovi komesarijata za izbjeglice svakodnevno obilaze ljude u parku i nude im da pređu u Krnjaču, u naš prihvatni centar gde ima više nego dovoljno kapaciteta, više nego dovoljno kreveta i tople hrane za svakog od migranata. Ali ako treba nešto još da uradimo, uradit ćemo.
Vulin je rekao da je moguće sve izbeglice koje borave na autobuskoj stanici u Beogradu smestiti u kampu Krnjači, ali da oni to ne žele jer u Srbiji neće da se zadržavaju. Prema podacima UNHCR-a, u Evropu dnevno uđe oko 8000 izbeglica, a njih 5000 stigne u Grčku. Sa hladnijim vremenom sve češće se pominju nove, takozvane toplije rute. Jedna je preko Turske, Grčke, Bugarske i Rumunije, a druga preko Grčke, Albanije, Crne Gore i Hrvatske ka Italiji. 6:13. Ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Predsjednik Tomislav Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije na 70. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, danas će razgovarati sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Prvi čovjek svjetske organizacije je pozvao Evropu da učini više na rješavanju izbegličke krize. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama sastali su se iza zatvorenih vrata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Reuters navodi da su se Obama i Putin saglasili da nađu političko rješenje u Siriji, ali da se ne slažu oko sudbine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Dvojica predsjednika su, kako prenosi agencija Reuters, polovinu vremena tokom susreta posvetila situaciji u Ukrajini, a polovinu situaciji u Siriji. Svetska banka u najnovijem izveštaju o privrednim kretanjima u jugoistočnoj Evropi navodi da se Srbija, kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana, vratila na stazu ekonomskog rasta. Analitičari Svetske banke očekuju da će do kraja ove godine naša privreda porasti za 0,5% bruto domaćeg proizvoda, ali naglašavaju da, kada se izuzme uticaj suše koja je umanjila doprinos poljoprivrede, taj rast iznosi čak 1,5%. Što je iznenađenje u vreme sprovođenja mera štednje. Šef Beogradske kancelarije Svetske banke, Toni Verheyen, ove godine, umjesto stagnacije, očekuje u Srbiji privredni rast od 0,5%.
Mere koje su preduzete da bi se otklonile posljedice poplava uz poboljšanje privrednih kretanja na globalnom nivou pomogle su Srbiji da postigne privredni rast i to uprkos merama štednje, odnosno fiskalne konsolidacije koje sprovodi država. To je utoliko važnije zato što štednja obično dovodi do usporavanja ekonomskih aktivnosti, tako da je ovo bolji rezultat nego što se očekivalo.
Privredni rast ovog leta usporila je suša. Ipak srpska ekonomija beleži pad nezaposlenosti i porast privatnih investicija zbog bržeg izdavanja građevinskih dozvola, objašnjava glavni ekonomista Svetske banke u Beogradu, Lazar Šestović.
Tako da su ukupne investicije sada postale nosila bržeg rasta u ovoj godini i to je ono što nismo očekivali da će se desiti na tako visokom nivou. Mi u ovoj godini ćemo imati rast BDP-a koji ne uključuje poljoprivredu od 1,5%. Kad se pogleda ukupna ekonomija, ukupan BDP, njegov rast je 0,5%. Međutim, kad se izoluje efekat značajnog pada poljoprivredne aktivnosti, onda je rast ipak nešto bolji, a svakako mnogo bolji nego što je prethodno bio projektor.
Kada 12. novembra stupi na snagu novi zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, skoro 3.500 lekarki širom Srbije trebalo bi da bude penzionisano jer su napunile 60 godina i 6 meseci, kaže predsjednica Lekarske komore Beograda Olga Popović-Mladenović. Ona je za politiku izjavila i da će njih u domovima zdravlja bez problema moći da zamene mladi koji čekaju na birovu, ali ne zna ko će zameniti specijaliste, naročito one deficitarne. Zato je najavila da će lekarke u okviru komore pokrenuti pitanje diskriminacije u odnosu na kolege koji imaju pravo da rade do 65. godine. Posle višenedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeola, situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Naime, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da bude isporučeno oko 33.000 jedinica MMR vakcina. Do kraja ove nedelje Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut biće dostavljeno još 500 ampula koje će biti raspoređene tamo gde su trenutno najpotrebnije. Direktor Batuta Dragan Ilić ranije rekao da je do nestašice vakcine u pojedinim opštinama došlo zbog zastoja u isporuci usled problema u proizvodnji. Sport. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobjedile su Rumuniju 3-0 i kao prve u grupi direktno se plasirale u četvrtfinale. U Holandiji je naš kolega Miroslav Nešić.
Naše odbojkašice su u prvoj fazi šampionata ostvarile maksimalan učinak. Sinoć su pobedile Rumuniju sa 3-0 i direktno se plasirale u četvrtfinalu u kom će u četvrtak igrati sa boljim iz meča osmine finala Češka-Belgija. Iako su pred njima dva dana bez utakmica, neće ostati bez obaveza. Naprotiv, tokom prepodneva predviđen je rad u teretani, usledit će sat vožnje do 80 km udaljenog Antverpena u Belgiji. Popodne će imati trening, sutra još dva i u četvrtak prepodne na dan četvrtfinalnog meča još jedan.
I ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 12 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno slaba kiša, vetar slab severozapadni, najviša temperatura 13 stepeni.
Ovoga jutra i dalje je i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Beogradu 11 stepeni, na Kopaoniku samo 3 stepena, na Zlatiboru 5, u Sjenici 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zakon o platnim uslugama primenjivaće se od 1. oktobra. Znamo li kakve promene donosi u pravima i obavezama klijenata i banaka? Razumemo li istovremeno uzroke, ali i moguće posledice pada kamata na kredite i štednju? Govore profesor Branko Živanović, ekonomista Vesna Milivojević i Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako ćemo se grejati ove zime? Koliko ćemo plaćati grejanje? U kojim gradovima će grejanje poskupiti, a gde pojeftiniti i zašto? Emisiju Središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
da. Mrzi me da slušam, mrzi me da zevam, mrzi me da volim ga. Mrzi me da pišem, mrzi me da slušam, mrzi me da bojim se.
Nas u 6.25 ništa ne mrzi, mi smo ovde razdragani i spremni da vam pomognemo da se razbudite što lepše i lakše i da sa nama do 9 časova čujete mnogo korisnih informacija. 6.25 je, za Mix Pultom je Darko Milosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Da ponovimo mi temperature, hladno je, sveže je, kišovito, oblačno. U Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 11, u Kragujevcu 11 i u Nišu 11. To je i u 11 stepeni u većem delu naše zemlje. Veliko Gradište ima 12 stepeni, Ćuprija takođe i da vidimo Banatski Karlovac. Zrenjanin, tu je 12 stepeni, a na Kopaoniku 3. I oblačno, ne pada sneg još uvek, samo je oblačno, čak nema ni kiše. Zlatibor 5, Sjenica 6, Crni Vrh 6 i kažem sve ostale temperature su 11 ili 12 stepeni u našoj zemlji. Rosulja pada u Somboru, u Novom Sadu, u Beogradu, na Crnom Vrhu i u Zaječaru, ona omiljena fajtalica od koje nema zaštite. Kišobran, kabanica, ne, samo skafander može da vas sačuva da ne budete mokri i pofajtani, ali dobro, kažem, uživali smo toliko u lepom i toplom vremenu da sad možemo malo da se zagrnemo i da sačekamo da prođe, a proći će jer meteorolozi kažu danas naravno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviša temperatura od 12 do 15 stepeni, u Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 13, ali tokom noći između utorka i srede, znači večera, se očekuje prestanak padavina i sutra delimično razvedravanje, a od četvrtka pretežno sunčano. E sad ide najlepši deo ove dugoročne prognoze, to je da se od petka očekuje osetno toplije vreme. Tako da, eto, sačekajte da prođe, pa od petka opet toplije, a onda vidjet ćemo šta kaže dugoročna. Nema, to je već oktobar i već ta jesen onako gazi pošteno, tako da nema više, verovatno će ovo biti posljednji talas ovog toplog, skroz toplog i lepog vremena. Međutim, iako nam je najavljeno to otopljenje, sad nam je hladno i verovatno u stanovima hladno, pa ćemo mi saznati da li će biti grejanje u stanovima ako potraje ovo svežije vreme. E sad vidimo biometeorološku prognozu i to je vrlo važno, naročito kada su ovakvi vremenski uslovi i kada je, kako kažu, temperature, ovo ulazi u kosti bukvalno. Biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. A od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje i bolovi u kostima i zglobovima. I naravno povećena pažnja u saobraćaju uvek kakvi god da su vremenski uslovi. Sutra se očekuju nešto povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. Astmatičari i srčani bolesnici mogu osetiti izražene tekobe tokom dana, a poremećaj sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Ne treba meni meteoropatska reakcija za poremećaj sna, dovoljni su mi komarci i ne znam imate li ih vi po stanovima, ali kod nas ovde u kraju ima koliko hoćete. I ne znam kad će prestanu da se množe. E tako, to je 6.28, ajde da vidimo kad sviće. To je, ja mislim da upravo sad, ne, u 6.32 izlazi sunce, zaći će u 18.23, a obdanica traje 11 časova i 51 minut. Malo muzike, pa vesti. I do 7 ćete čuti dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza, prognozu i negde pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Prođe mimo zastaje da, a da mi priđu ne da im strah. Tako svi, tako svi, da li vi i ti. Svi kažu kako imam se svi, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, da si mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Svako to zna, znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti.
Au, au,
i sve na meni privlači njih.
Au,
i kažu da sam slađa od svi, kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve.
Šest časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsjednik Tomislav Nikolić u Njujorku će razgovarati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Putin i Obama razgovarali o situaciji u Siriji. Saglasni su u tome da se pronađe političko rešenje, ali ne i o sudbini predsjednika Bašara al-Asada. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže za novosti da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske odražava na odnose Beograda i Zagreba u celini. Predsjednica Lekarske komore Beograda Olga Popović-Mladenović upozorava da će od 12. novembra, kada stupa na snagu novi zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Srbiji nedostajati veliki broj lekara specijalista. Posle više nedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja za uški rubeola, situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Trebalo bi da bude isporučeno oko 33 ampule MMR vakcine. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobedilo se Rumuniju 3-0 i kao prve u grupi direktno se plasirale u četvrtfinale. Naše odbojkašice će u četvrtak 1. oktobra igrati četvrtfinalnu utakmicu sa protivnikom koji dolazi iz osmine finala. Vreme danas oblačno, sveže, mestimično kiša, na jugu i jugozapadu uglavnom suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni, prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 11 stepeni.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Pisac romana Don Kihot, Miguel de Cervantes, rođen je 29. septembra 1547. godine. Cervantesovi biografi su zapisali da je prvo bio sekretar papskog legata, a potom je stupio u vojnu službu. U narednih nekoliko godina napisao je više od 30 drama koji su izvođene u španskim pozorištima. Cervantesov komad Don Kihot spada u red najprevođenijih dela svetske literature.
Ko su vam ti lutajući vitezovi, trla baba lan? Zar ti, Sančo, ništa ne znaš o letopisima i povestima u Engleskoj, u kojima se govori o slavnim podvizima kralja Artura, koga mi u našim kastiljanskim romanima uvek zovemo kraljem Artusom? U vreme tog dobrog kralja osnovan je onaj čuveni viteški red vitezova od okruglog stola. Od onda se s kolena na koleno taj viteški red širio i rasprostirao po mnogim i različitim krajevima sveta. Na njega sam se i ja, mada grešan, zavetovao. Pa tako ja ispovedam ono isto što su ispovedali mnogi naraštaji vitezova pre mene. Zato idem po ovim samotnim krajima i pustoši, tražeći pustolovine, odlučan da svoju mišicu i svoju ličnost založim u najopasnijoj prilici koju mi sudbina dodeli, da pomažem slabima i svima koje kinje.
29. septembra 1966. godine u Parizu je preminuo André Breton. 1924. godine Breton je objavio prvi, a 1930. drugi nadrealistički manifest u kome je dao teoretske i filozofske osnove nadrealizma. Sa Filipom Supom Breton je napisao prvi nadrealistički pozorišni komad pod naslovom Izvolite.
Pre neki dan mi smo se prerušili, odvojeno svako od svakog po vašem naređenju, i vi ste nas prisilili da pratimo jedan drugog, a da mi to nismo znali.
Nisam dužan da dajem objašnjenje. Ako niste zadovoljni, ja vas ne zadržavam. Lefevre, budite u parku Bitšomon kad padne mrak. Potrudite se da steknete poverenje prve osobe koju ugledate da se maje po mostu. Nađite načina da je dovedete ovde. Jeste li razumeli?
Da, šefe.
Loptastoj kapi vode treba 2 minuta da padne iz oblaka u kome je ona nastala. Pretpostavljajući da se pre nego što padne ona podeli na 10 loptastih kapi jednakih među sobom i nezavisnih, koliko treba vremena tom paketu kapljica da padne? Potrebno mi je da to saznam još danas. Zahvaljujem vam. Hitno na posao.
Na današnji dan 1930. godine preminuo je Ilja Jefimović Rjepin, predstavnik realizma u ruskom slikarstvu 19. veka i začetnik ruskog kolorizma. Bio je profesor Petrogradske akademije. Najbolja su mu dela Povratak iz progonstva, Burlaci na Volgi, Crvena Sofija i Ivan Grozni i njegov sin Ivan. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
maknu glavu, neka bar jednom za nas dvoje ne bude važno ko je u pravu. Istine laži, suze iz ljudje, riječi kao kamen greške, sve to odbaci, kova da zaspiš, nek se zaborave sve naše greške.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. Prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko. Da, malo da se nakaše, ja pročistim grlo. 6.47, dobro jutro, slušate Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan i vreme je sada da još jednom pogledamo kakvo je stanje što se temperatura tiče i neizmenjeno. 11 stepeni i u Novom Sadu i u Beogradu i u Kragujevcu i u Nišu, na Kopaoniku najhladnije, tamo je 3 stepena, Zlatibor 5, Sjenica 6 i ostatak zemlje 10, 11 ili 12 stepeni, Rosulja, kiša, slaba kiša ili oblačno je nad našom zemljom, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 12 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno slaba kiša, vetar slab severozapadni, najviša temperatura 13 stepeni.
Da, to je trenutno tako, ali dugoročna prognoza kaže da će večeras tokom, u stvari tokom noći utorak na sredu, da se polako razvedri i da prestanu padavine, pa od četvrtka pretežno sunčano, a od petka osetno toplije. To nas raduje svakako. E, sad ovako vreme sigurno nije pogodno za vožnju, vodite računa, a kako je stanje na putevima, reći će nam Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Zahlađenje, kiša i mokri kolovozi su karakteristike ovog drugog radnog dana, pa će vozačima i danas mokri kolovozi otežavati vožnju. Da podsjetimo, mokri kolovozi u velikoj meri povećavaju zaustavni put vozila i smanjuju njegovu stabilnost, pa ukoliko je brzina i vožnja neprilagođena ovakvim uslovima, onda je u velikoj meri smanjena i bezbednost u vožnji. Posebno imajte više strpljenja i tolerancije na ilaskom na deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nastavljaju se radovi na autoputu Beograd-Niš, zbog čega su zatvorene vozna i preticajna traka kod naplatne rampe Mali Požarevac, isključenje za Mladenovac. Vozila u smeru ka Nišu kreću se brzom trakom suprotnog smera, dok vozači koji žele da se isključe za Mladenovac moraju da koriste zaustavnu žutu traku. Na ovom delu autoputa vozači moraju da obrate pažnju na postavljenu saobraćenu signalizaciju koja vrši usmeravanje vozila. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona u satima pojačanog saobraćaja. Alternativni put vodi Javalskim putem ka Mladenovcu ili od Vrčina preko Ralje ili Grodske do uključenja na autoput. Zbog radova na sanaciji kolovoznih konstrukcija na delu državnog puta prvog A reda u zoni petlje Ražanj u smeru ka Nišu, u vremenskom periodu od 10 do 17 časova bit će preusmeren saobraćaj na brzu preticajnu traku suprotnog smera koja vodi ka Nišu. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom na koju vozači moraju da obrate pažnju i da povedu računa o brzini kretanja vozila. Na deonici Čiflik-Staničenje danas nema planiranih obustava u saobraćaju, a prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci, Šid i Bogojevo nema zadržavanja za putnička vozila, a podsjećamo da su ostali granični prelazi sa Hrvatskom i dalje zatvoreni. Također, na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda pored brze vožnje, alkohola i nepoštovanja prvenstva prolaza jesu baš ovakve promenljive vremenske prilike. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 109 saobraćajnih nezgoda u kojima su 62 osobe teže i lakše povređene. Pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja.
Strašno želim, srcem cijelim, da te s drugim ja ne dijelim, da se samo sam viđaš, da se samo meni sviđaš, svakog minuta da znam tvoj plan, šta sanjaš noću ili udar od tvojih šetnji. Meni je zlo, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si? Bože, s kim si? Možda s drugim? Možda nisi? Gdje si danas? Gdje si juče? Sumnje muče, srce tuče. Da te shvatim, kad se nekom ti nasmiješiš,
kad te zovu telefonom, kada priđeš ovom onom, sve tvoje tajne, šapa i smijeh za nekog trećeg i nisu grije. Ali ja nisam tek makar ko, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si?
Svaki dan, dan, dan.
Možda s drugim?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Možda nisi?
Svaki dan, dan.
Gdje si danas?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Gdje si juče?
Svaki dan, dan, dan.
Sumnjam uče?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Srce tuče? Žeđi li glad, zbog tebe ja ću umrijeti mlad. Izgledam čudno, pitaš se što, šta mi radiš, osjećaš li to? Bože, gdje si?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Bože, s kim si? Možda s drugim?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Možda nisi? Gdje si danas?
Šta mi radiš, šta mi radiš?
Gdje si juče?
Šest minuta je do sedam časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana, voda teče na Marsu, sad tražimo Marsovce. To je senzacionalno otkriće NASA. Juče je objavljeno da NASA pretpostavlja da ima vode na Marsu, kažu u letnjem dobu, marsovskom letnjem dobu. Naslovna strana takođe, nepravda jača pritisak za prijem Kosova u UNESCO, Tači lobira, dajte mi srpske crkve. Blic saznaje, Kosovo ima podršku velikih sila Kvinte, to su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Britanija, Francuska i Italija i evropskih zemalja koje žele da taj posao završe. Kažu diplomatski izvori Blica, sve hramove Srpske pravoslavne crkve na Kosovu lažno predstavljaju kao kosovsku kulturnu baštinu. I otkrivamo novi udar hrvatskog premijera, Milanović falsifikuje broj izbjeglica, pumpanje broja izbjeglih je priprema terena za najavljeno hermetičko zatvaranje granice sa Srbijom, to je naslovna strana Blica. Otvaram sedmu stranu, stalno pričamo o migrantima, o jadnim ljudima koji putuju hiljadama kilometara da bi pobegli od rata ili iz izbjegličkih logora u kojima su proveli duže vreme, bez nade da će nešto biti bolje, a evo na sedmoj strani Blica lepo mapa ko šta drži u Siriji, ko je šta osvojio i ko se kome pridružio, tako da države koje pružaju podršku pobunjenicima protiv Asada su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Turska, a države koje pružaju podršku vladi Sirije, Rusija, Kina, Iran i Irak. I nije loše pogledati ovu mapu i mislim da li ćete biti pametniji, ne znam, ali u svakom slučaju makar se vidi ko šta drži, a ogromno je područje i nenaseljeno, koliko drži Islamska država i Kurdi, a ima podatak da su turske snage do sada Kurde bombardovale 300 puta, a ISIS, to jest Islamsku državu, 3 puta. A sad ko su tu protiv koga borimo, što se pohvada, a i sumorna zdravica Obame i Putina od sinoć, pa sad treba to pročitati, to je lepo objašnjeno kako je Obama rekao da treba da se borimo za mir u svetu, a onda je preko pogledao Putina, eto, valjda nešto hteo da mu kaže na taj način, ali dobro, velike sile imaju svoje načine razmišljanja, a opet mi mali obični ljudi ni ne znamo šta se tu plete. Politika, naslovna strana, predsjednici Rusije i Amerike u Ujedinjenim nacijama, Putin, shvatate li šta ste uradili na Bliskom istoku, a Obama kaže sarađivaćemo sa Rusijom i Iranom, ali Asad mora da ode. Zatim nove verbalne provokacije Zagreba, a koje uopšte taj Nikolić prokomentarisao je Zoran Milanović, susret predsjednika Srbije sa Kolindom Grabar-Kitarović u Njujorku. U penziju posle 12. oktobra treba da ode 3467 lekarki I još naslovna strana, novine o ocenjivanju srednjoškolaca, ko beži sa časova odgovaraće na dodatnoj nastavi. Dobro je, oni kojima deca idu u srednju školu, a i srednjoškolci bi trebalo pročitaju ovaj novi pravilnik o ocenjivanju, pa lepo, deluje pravedno. E, sad ja prelazim na sedmu stranu, u penziju posle 12. oktobra treba dodati 3467 lekarki i lekara. Velika je dilema ko će nas lečiti, međutim, oni koji odlaze kažu da je stasalo dovoljno kvalitetnih lekara koji mogu da preuzmu odgovornost. Veliki problem će u stvari biti specijalisti, ali to je sad dugoročno zapostavljena ta specijalizacija, pa se pojavio veliki problem i drugo, mnogo lekara nam je otišlo u inostranstvo. Međutim, iz ovog članka je izdvajan kraj. Doktor Čolaković, koji je direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, kaže da nije želeo precizira broj lekarki koje bi po novim odredbama trebalo da budu penzionisane, ali je potvrdio da će u penziju poslati popularnu doktorku Nadu Macuru. Doktorka Macura je sa prethodnim direktorom sklopila ugovor o angažovanju, iako je ispunila uslove za penzionisanje. Ja sam do sada taj ugovor poštovao, ali sada su uputstva Ministarstva zdravlja jasna. Eto, ide nam Nada Macura u penziju, makar tako piše Politika. Večernje novosti, naslovna strana, većina elektrana nehaje za niže cene gasa, toplane odbijaju da grejanje pojeftini, manje račune potrošači bi mogli dobiju tek od 2016. Trun zlata zamena za pet plata u Zlatari Majdanpek, onakvom gigantu, plate nisu primljene u novcu, nego u naturi. I još na naslovnoj strani, premijer 15. oktobra odlučuje o izborima, pa kažu verovatno će i biti izbora. I imam vremena samo naslovnu stranu danasa da vam pročitam. Pred susret ruskog i američkog predsjednika u Njujorku na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Putin izašao iz izolacije. Vladimir Putin se od juna 2013. nije sreo sa Barackom Obamom, koji je izazvao krizu. Christopher Hill o ratu u Siriji i naravno isto priča o Zlatari Majdanpek i platama u naturi. Vreme je za vesti, posle vesti budimo decu, a onda drugi sat jutarnji program. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Tomislav Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije na 70. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, danas će razgovarati sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Prvi čovjek svjetske organizacije je pozvao Evropu da učini više na rešavanju izbjegličke krize. U Njujorku su iza zatvorenih vrata razgovarali predsjednik Rusije Vladimir Putin i američki predsjednik Barack Obama. Reuters navodi da su se Obama i Putin saglasili o pronalaženju političkog rješenja u Siriji, ali da se ne slažu oko sudbine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je izjavila da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske odražava na odnose dve države u celini. Ona je za novosti rekla da ne izostaje dijalog samo u našem regionu, već na neki način u celoj Evropi, jer je izbjeglička kriza, kako je istakla, potpuno nova situacija za sve. Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će u Strasburu birati novog generalnog sekretara. Kandidati su profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu, Svetislava Bulajić i aktualni sekretar Poljak Vojcek Savicki. Srbija, koja je članica Saveta Evrope od 2003. godine, prvi put ima kandidata za neku visoku poziciju u tom telu, a iz naše delegacije poručuju da možemo da budemo optimisti u pogledu izbora Svetislave Bulajić. Konačna odluka o tome ko će biti generalni sekretar Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bit će doneta tajnim glasanjem poslanika svih 47 zemalja članica. Posle višenedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeola, situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Naime, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da bude isporučeno oko 33.000 jedinica takozvanih MMR vakcina. do kraja ove nedelje Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut bit će dostavljeno još 500 ampula koje će biti raspoređene tamo gde su trenutno najpotrebnije. Na teniskom turniru u Kini u gradu Wuhan jutros rano po našem vremenu uspešno su bile obe naše teniserke. Ana Ivanović je pobedila Amerikanku Madison Brengel 2-0, a Jelena Janković je savladala Nemicu Angeliku Gerber 2-1. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobedile su Rumuniju 3-0 i kao prve u grupi direktno se plasirale u četvrtfinale. Naše odbojkašice će u četvrtak 1. oktobra igrati četvrtfinalnu utakmicu sa protivnikom koji dolazi iz osmine finala. Večeras su na programu prve utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. U najzanimljivijim susretima Barcelona će bez povređenog Mesija dočekati Bayer iz Leverkusena, Dinamo Zagreb gostuje Bayern Minhenu, a Porto dočekuje Chelsea. Sve utakmice počinju u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti oblačno, sveže vreme, mestimično s kišom, na jugu i jugozapadu uglavnom suvo, najviša temperatura do 15 stepeni. Ovoga jutra na Kopaoniku je najhladnije 3 stepena, u Sjenici 5, na Zlatiboru 6 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i u Nišu 11 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jelene Knežević. Trka. Milica misli da je najgora na svetu.
Danas neću ništa znati. Na kraju godine bit ću najgora u razredu.
A kad joj kažu da je najbolja, ona slegne ramenima.
Ma, zadaci su slučajno bili laki.
I sve tako. Došlo proleće, đaci treba u park da idu, kroz da trče, a Milica već zna.
Sad mi više nema spasa. Sigurno ću biti poslednja.
Dok se spremala i u predsoblju se borila protiv patika i pertli, uđe tata. Pa ju tutnu u džep 100 dinara za sokić, a brat Nikola, bezobrazan mali stvor, reče.
Ne sekiraj se, Milica, kad budeš poslednja, samo se okreni u suprotnom pravcu i trči. Tad ćeš biti prva.
Otpoče trka. Deca zuje, jure, ciče. Milica trči. Nije to njoj teško. Voli ona da trči. Evo, sad je prva. I već se je zabrinula kako će to druga deca prestići. Zaboga što ne požure. Kad? Stoj. Šta je to? Pored staze je stablo, grane mu široke, na grani gnezdo. I vidi Milica, vire ptići iz gnezda. Gledaju valjda kako deca trče. Joj, i ptica će joj se smejati kad bude poslednja. Kad? Odjednom? Jedan ptić, hop, iskoči iz gnezda. Ne, nije iskočio. Ispao je. Pade ptić u travu. Milica stade u mestu. I mozak joj u trenu smisli. Ona je kriva što je mališan iz gnezda ispao. Pa prilazi ptiću, pa ga zagleda. Da li je povređen, da ga uzme, da ga ne uzme. Šta da radi? Deca protrčavaju pored Milice, trče prema cilju. Ali sad to više nije važno. Ona hrabro uzima ptića u ruke, poneće ga do cilja, tamo su nastavnici, znaće kako da mu pomognu, pa će onda Milica od onih 100 tatinih dinara da kupi merdevine i da vrati ptića u gnezdo. Kad gle, šta se to dešava? Prema Milici ide nekoliko đaka onih sa krosa. Ne trče na cilj, već uplašeno prema Milici idu. Pa onda još nekoliko, pa još. Ama svi. Niko ne trči da pobedi. Svi su se vratili da vide kako Milica pomaže ptičici. I tako su polako pošli ka cilju. Napred Milica nosi ptičicu, za njom ostala deca. Ali na cilju su nastavnici, oni brzo shvataju šta se zbiva, pa trče ka Milici kao da je ona cilj. Svi pomažu ptičici koja prvo malo drhtulji, pa se onda ohrabri i brzo ozdravi. Evo, već mirno kljuca zrnevlje iz Miličine ruke. A sad će čika doma da donese merdevine da vrate ptiće u gnezdo. Ne mora Milica da potroši džeparac. A ko je na krosu pobedio? Ptičica, zna se. Jer evo je uživa u Miličinom naručju i već misli.
Kad porasem, doveću sve ptičice iz parka da pevam ovoj devojčici na prozoru. Ja samo da ne budem najgora pevačica.
Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Sedam je časova i 8 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo od 6 do 9. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U drugom satu ovog jutarnjeg programa pričamo o 8. olimpijadi trećeg doba, govorimo o taktilnoj tabli koja je postavljena na Svetosavskom platoa, koja će pomoći slepim i slabovidim osobama da saznaju sve o hramu Svetog Save. Pričamo sa direktorom Udruženja Toplane Srbije Milovanom Lečićem o tome hoće li biti grejanja, iako nije počela zvanično grejna sezona, ali ćemo ga pitati i postoji li mogućnost da grejanje pojeftini, pošto je gas već pojeftinio, mada kakve su informacije, teško da će se to dogoditi, ali bolje da pitamo nadležnu osobu i nekoga ko ima prave informacije. Naravno i pitanje jutra u ovom satu, prilika da i vi kažete nešto što mislite o temi koju vam budemo rekli na talasima Radio Beograd. Najnovije temperature kažu da su iste kao i u prethodnom satu. Novi Sad 11, Beograd 11, Kragujevac 11, Niš 11. Isto i na Kopaoniku 3 stepena, Zlatibor i Sjenica 6. Najtoplije je tamo da je 12 stepeni, a to je Zrenjanin, Banatski Karlovac, Veliko Gradište, Negotin. Svuda je oblačno, slaba kiša, sumaglica, rosulja. Rosulje sada ima samo u Somboru, Novom Sadu, Kikindi i u Beogradu, a bilo je u prethodnom satu u mnogo više gradova u našoj zemlji i kažu meteorolozi do kraja dana oblačno sa kišom, sme sveže. Najviša temperatura od 12 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13, ali su tokom noći, večeras razvedravanje i prestanak padavina, od četvrtka do kraja perioda, to jest do 6. oktobra pretežno sunčano, od petka osetno toplije. Tako malo smo se raskladili, da ćemo malo da se zgrejemo. Od danas do 3. oktobra u Vrnjačkoj banji će biti održana 8. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Ove godine po sloganom za aktivnu i kreativnu starost, olimpijada će okupiti oko 1000 učesnika. Oni će kroz sportska takmičenja i kulturno-zabavne programe pokazati umešnost življenja u starosti, ali i svoj odnos prema starosti i starenju. Ovaj jedinstveni susret u Vrnjačkoj banji organizuje pokret Treće doba Srbije u saradnji sa Savezom penzionera Srbije i Sportskim savezom Srbije, a olimpijadi trećeg doba. Ovoga jutra sa svojim sagovornikom javlja se naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Evo pred našim mikrofonom gospodina Milorada Stošića iz organizacionog odbora olimpijade trećeg doba. Gospodine Stošiću, da slušalcima kažemo, olimpijada i ove godine ostvaruje dobar cilj?
Pa evo, po tradiciji već osma olimpijada ove godine koje se održava, prethodnih pet je bilo u Soko Banji, posle toga dve u Vrnjačkoj Banji i ova je sada ove godine u Vrnjačkoj Banji i sa zadovoljstvom možemo konstatovati da ljudi pokazuju veliko interesovanje za ovu olimpijadu. Tako da nam to daje još više energije i više obaveze da nastavimo sa ovakvim manifestacijama koje se brinu o, pre svega o rekreativnom, ali i o svakom drugom sadržaju starih ljudi i kulturnom i zdravstvenom, tako da je olimpijada više sadržaja ima pored tog sportskog i kulturno-zdravstvenog.
Da kažemo, šta će sve u okviru olimpijade biti?
Pored sportskih aktivnosti, odnosno sedam rekreativnih disciplina koje su prilagođene starim ljudima, odnosno tog uzrasta, imamo kulturne aktivnosti u delu likovne kolonije, imamo književne večeri, imamo mnogo zdravstvenih sadržaja od merenja raznih
parametara
zdravlja, krvi, pritiska i tako, imamo i određene sajmove tih zdravstvenih organizacija, tako da se može mnogo šta videti. Inače, promoteri ove godišnje olimpijade su atletičari, tako da imamo, najverovatnije će biti i Olivera Jevtić i Zdravković i drugi poznati naši atletičari, jer smo u prethodnim godinama imali i fudbalere i košarkaše i druge sportove, ove godine nam je atletika ovako glavni promoter za našu olimpijadu.
Gospodine Stošiću, koliko učesnika očekujete ove godine?
Pa imamo problem smeštajni. Mi smo prošle godine imali negde oko 900, ove godine najavljeno je nego oko 1000 i svakako svake godine imamo veći broj zainteresovanih, ali suočavamo se sa jednim problemom smeštajni kapaciteti. Sada oko 1000 je maksimalno što može da se smesti u Vrnjačkoj Banji i nažalost ne možemo prihvatiti sve zainteresovane.
Još jednom, dragi slušalci, da ponovim. Osma olimpijada sporta, zdravlja i kulture treće doba u Vrnjačkoj Banji do 3. oktobra ove godine pod sloganom za aktivnu i kreativnu starost.
Tako.
Sa nama je o ovoj olimpijadi ovog jutra pričao gospodin Milorad Stošić, član organizacionog odbora. Gospodin Stošić, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Ljubav je, vino slatko najslađe. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one?
Ecco.
Sedam i 20 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama do 9 časova u jutarnjem programu Uhvati dan, u Novom Sadu 11, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu takođe 11 stepeni, hladno oblačno i bit će tako do kraja dana. Razvedravanje, to jest prestanak padavina večeras, razvedravanje sutra, a od petka osetno toplije, kažu meteorolozi. E, sad pričamo o nečemu što bi svi trebalo da znamo, a nismo baš sigurni. Ove novije generacije koje polažu vožnju moraju da imaju prvu pomoć. Mi, malo stariji koji smo to ranije radili i nismo imali obavezu, to znamo, a u današnje vreme povrede u saobraćaju su treći uzrok smrtnosti. Prošle godine na putevima Srbije stradalo 536 ljudi, a bilo je godine u kojima je poginulo i tri puta više. Statistički jedna porodica dnevno. Prava prva pomoć odmah nakon nesreće može da spasi čak i teško povređene i prvi vozač koji naiđe značajniji od najboljeg lekara. Crveni krst Srbije obučava buduće vozače, ali i đaki svake godine obuku za pružanje prve pomoći prođe 10 do 15.000 osnovaca i srednjoškolaca. Oni su u tom znanju i takmiče i naši predstavnici bili su pet puta najbolji u Evropi. Prva pomoć u saobraćaju bila je tema i ovogodišnjeg državnog takmičenja u pružanju prve pomoći. Tamo je bila Svetlana Mladenović.
Mi svi u Crvenom krstu koji dajemo i pomažemo imamo tu posebnu privilegiju da budemo oni koji daju, poklinjaju i spasavaju, a ne otimaju. Želim vam uspešno takmičenje, želim vam da lepo provedete vreme, da ne padne kiša, a naravno pobedit će oni koji budu najbolji.
Tako je orne takmičare pozdravio predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović. Pre nego što je 30 ekipa krenulo u osvajanje poena, i poletarci su pokazali zavidno znanje. Andreja Marinković iz kragujevačke ekipe Petlića ume da zaustavi krvarenje.
Pa ako je jako krvarenje, onda stavlja prvo gaza po kompresivni zavoj, pa se zavija maramom i zavezuje čvor na rani da bi se krvarenje zaustavlja i stavi se položaj autotransfuzije da bi se krv slila dole i da bi sprečili krvarenje.
Na poligonima su izrežirane najčešće situacije u kojima se strada u saobraćaju, doktorka Ljubica Aleksić.
Takmičenje podrazumeva pet simuliranih situacija na kojima će biti prikazani različiti tipovi saobraćajnih nezgoda sa većim brojem povređenih.
Pešaci su često nedužne žrtve.
Stradanje pešaka ne mora da bude samo na putu, na ulici, već nekada nastupa i na parkingu.
Šest lica godišnje poginje.
Bravo ljudi, zahvalite se za
ulicu u Beogradu.
Kao i u pravim nesrećama, i ovde je bilo mnogo jauka.
Hvala, dobro. Sad ćemo skloniti.
Na sledećem poligonu tišina. Tu su teško povređeni kojima je potrebna reanimacija.
Treba mi pomoć iz okruženja, imam bebu bez svesti.
Trenutno će ja početi sa reanimacijom.
1, 2, 3, 4, 5.
Za reanimaciju su poslužile lutke. Pod erotine otvorene rane i prelome su dočarali šminkom. Bilo je malo treme, ali ne i straha i čini se da su svi spremni da sutra pomognu u stvarnim nesrećama, kaže Dragan Radovanović.
Crveni krst u Srbiji obuči godišnje negde između 10 i 15 hiljada đaka. To je veoma značajno i tu pravimo jednu bazu za budućnost. Vidite, danas ovde na ovom takmičenju učestvuje 200 dece starosti od 12 do 18 godina i imamo preko 50 sudija. Najveći broj sudija, ja mislim preko 90% su naši prvaci Evrope, jer imamo pet različitih ekipa prvaka Evrope u ukazivanju prve pomoći i oni su sad evo tu sudije.
Naši kursevi prve pomoći imaju evropski sertifikat, a Ljubica Aleksić je deo tima koji donosi evropske standarde za pružanje laičke prve pomoći.
Naša škola prve pomoći ima dosta visoku reputaciju u evropskom kontekstu među nacionalnim organizacijama Crvenog krsta. Pet puta smo osvajali prvo mesto na evropskom takmičenju koje je najveća međunarodna manifestacija tog tipa, što do sada nije pošlo za rukom ni jednoj državi, odnosno ni jednom nacionalnom društvu.
Crveni krst Palilule je srpski omladinski prvak u pružanju prve pomoći i ide na evropsko takmičenje u Ljubljani. Među podmlatkarima najbolji su bili Rumljani, a ekipnu pobedu slavili su Kragujevčani. Slavili su i organizatori, koliko zbog dobro obavljenog posla, toliko i zbog sunca koje je doprinelo da rezultati budu bolji, a takmičari suvi.
7 je časova i 28 i po minuta.
Vesti jutra.
Predsjednik Tomislav Nikolić u Njujorku će razgovarati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Putin i Obama razgovarali o situaciji u Siriji. Saglasni su o tome da se pronađe političko rješenje, ali ne i o sudbini predsjednika Bašara Al-Asada. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže za novosti da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske odražava na odnose dve države u celini. Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će u Strasburu birati novog generalnog sekretara. Kandidati su profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Svetislava Bulajić i aktuelni sekretar Poljak Vojcek Savicki. Posle višenedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja za uški rubeola situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Na teniskom turniru u kineskom gradu Wuhan jutros rano po našem vremenu Ana Ivanović je pobedila Amerikanku Madison Brangle 2-0 u setovima. Jelena Janković je na istom turniru poražena od Nemice Angelike Kerber 1-2. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobedile su Rumuniju 3-0 i kao prve u grupi direktno se plasirala u četvrtfinale. U borbi za polufinale u četvrtak 1. oktobra igraće protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. Vreme danas oblačno, sveže, mestimično kiša, na jugu i jugozapadu uglavnom suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni prema merenjima u 7 časova i u Novom Sadu i u Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 11 stepeni.
Vremena, kako ovde mozak ne vlada, kako Pitanje jutra.
U 7:33 vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Pitanje jutra. Evo, sve novine pišu o tome da će biti uvedeni novi pravilnici u ocenjivanju srednjoškolaca i da će biti potpuno drugačije to ocenjivanje primenjeno, da neće više moći da se beži sa časova, pa da se tako taktički izbjegavaju ocene, pa onda da se dočeka kraj godine neocenjen ili da se jednom odgovara, nego mora da se to sve odgovara makar na dodatnoj nastavi, ocene mogu da se popravljaju, moraju da se najavljaju kontrolni i tako, mnogo je tu novina, da su sad potpuno novine ili su starine koje su sad samo stavljene u pravilnik, ali da li će to da uvede red u ocenjivanja? Malo pa čitamo po novinama kako u nekoj školi roditelji se bune zato što profesori teraju po svome, imaju neki svoj poseban način ocenjivanja, pa deca trpe, stradaju, ne vole taj predmet, a možda bi ga volili da je profesor drugačije, i da li je uopšte ocenjivanje realno, da li su te petice stvarno petice. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Halo, dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, lepo što ste dali to pitanje jutra, to je trebalo mnogo ranije, međutim mi imamo ministre koji su se ređali godinama još od Šuvara, koji nisu znali šta će sa prosvetom, pa se tako i izdešavalo da su doneli zakon da nema ponavljanja. Završava se osmi razred, nije bitno da li je dete spremno za srednju školu, nije, svi su i upisivali srednju školu i fakultete, mi malte ne sad imamo u svakom mestu neku višu školu ili fakultet i to svi završavaju, a već o prekvalifikaciji to da ne govorimo, šta se dešava, kako se kupuju diplome, o tome treba mnogo, mnogo više da pričate i da pokrenete akciju da inspektori stradaju, da inspektori odgovaraju zbog nerada. Mm-hmm. A što se tiče u osnovnim školama ocenjivanja, pa mi koji smo mnogo, mnogo ranije završavali osnovne škole, treba da podsjetimo ove mlade generacije da i dvojka nije bila prelazna ocena.
Stvarno?
Da,
evo,
da,
priznajem da ja to nisam znala. Da.
Pitajte, da, i dvojka nije bila prelazna ocena. Prema tome, treba birati, znači, ličnosti koje nam vode decu, mora da budu psihofizički zdrave osobe. Ne može svako biti vaspitač, ne može svako biti učitelj, ne može svako biti profesor. Ličnosti moraju da zdravstveno i psihički i fizički moraju da budu zdrave osobe da bi našoj deci prenele određeno znanje.
I tako, ljubav prema predmetu, da, nije samo
ljubav,
znanje.
Ne, ljubav je osnov svega, ljubav je osnov prema sve. Ne možete vi, pre neki dan sam videla u Blicu, u novinama, sliku gde majka viče na dete, ono plače. Ne možete vi sa vikom i galamom, ni prosvetni radnici ne mogu da nešto postignu. Međutim, da li postavljate pitanje šta je dodatna nastava, šta je dopunska nastava, šta su slobodne aktivnosti?
Evo, ovaj pravilnik to sve sada predviđa da može i na dopunsku i na dodatno. I hvala vam puno što ste se javili, jako, jako temeljno razmišljanje o ovoj temi. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Radomir iz Beograda.
Izvolite, Radomire.
Pa vidite, ako je ovo dobra volja, to je prvi uvek korak da se nešto u životu uradi, onda je to dobro i ajmo da se bar nešto pokrene. Međutim, opet mi se čini da malo preskačemo u svim pitanjima neke stvari. Vidite, opet je po meni najvažnija porodica, jer iz porodica, pre nego što se ode u školu, potiču sva ta deca koja su ni kriva ni dužna, ubačena u mašinu koja melje. Prvo iz kuće, a onda i u ovom društvu. Znači, ako vi svojim radom i ponašanjem u ovoj svojoj kući pokažete bar detetu da se isplati rad, da se isplati poštenje, da i ta dvojka, kako reče gospođa, treba da se zaradi, onda je to već jedan prvi, možda najveći korak. Jer ipak i ovo svo obrazovanje koje imamo mi neke sisteme tamo koji još funkcionišu, ali kada roditelj, otac ili majka dođu u školu i kažu kako učiteljica ili nastavnik ne znaju taj svoj predmet, kako krenu da vrše pritiske, onda znate, onda sve puca i onda...
Da, toga je sve više, činjenica, to ste u pravu.
To je sigurno, jer evo ja, moj sin je isto završio tu osnovnu školu, znam sa čime se sve i roditelji i nastavnici tu našta sve nailaze, a deca i sama vide, znate, da se može kupiti diploma i osnovne i srednje škole i fakulteta i toliki privatni i neprivatni i sve to. Malo je škola u kojima još se ta dvojka može...
Zarađuje.
Može zarađuje.
Pošteno zarađuje. Hvala vam puno što ste se javili. 3225299 i 3225099. Ovoga jutra pričamo o novom pravilniku ocenjivanja u srednjim školama i da li su te petice stvarno petice, ali da li imaju pravo nastavnici da teraju neki svoj sistem ocenjivanja koji se ne uklapa u već postojeće pravilnike, a naročito u ovaj koji će stupiti na snagu uskoro. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, znate šta, ova prva slušateljka je dosta toga rekla i potpuno je u pravu. I podržavam taj njen aspekt da svako ne može biti predavač. Na zapadu vi morate licencu imati za predavača. Možete imati znanje vrhunsko, biti naučnik. Ako ne znate da prenesete to na studente, na decu, na đake, onda vi ne možete biti predavač. Kod nas je prodavači, odnosno nastavnici, prosvetari jako loš ugled imaju.
Pa da, ali da su, mislim da oni, prvenstveno, oni lično nisu za to krivi, da je cela postavka u društvu takva da se...
Da, to je potpuno tačno, cela postavka je loša, mislim. To je
I
potpuno...
uvek su bili poniženi sa primanjima i odnos...
Pa sad da vam kažem nešto o tim štrajkovima i tim poniženjima... Pa ako nije u zemlji ponižen, pa sad ako oni to se tako osjećaju, mogu da ostave, pa će doći neko drugi da radi. Tu bi ja malo bila nemilosrdnija. Mm-hmm. I drugo nešto stava da kažem, mi se odmah hvatamo za sankcije, za kazne. Mislim, to je loše. Znate šta, kad jedan razred, kad se hvali predavač, nastavnik, učite, da iz jednog predmeta ceo razred ima loše ocene. Pa ne može to tako.
Evo ga, izvinite što vas prekitam, ovaj novi pravilnik kaže da ako pola odeljenja dobije slabu ocenu, mora test da se ponovi. Ako se opet ponove takvi rezultati, onda će morati drugačije da se pristupi problemu.
Kako drugačije? Hoće li to odgovarati?
Da je problem u pedagoškom pristupu.
Tačno,
i tako.
Tačno. Da. Tu mnogo toga treba da se izmeni, a ako ne znamo, pogledajmo šta drugi rade. Mi tu jako kaskamo u svim segmentima. Ne gledamo šta drugi rade. Ako ne,
a ja kad gledamo, onda gledamo od krova. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dragan iz Beograda.
Recite, Dragane, dobro jutro.
Pa slušajte da vam kažem, kakva država, takvo je obrazovanje.
Uh-huh.
Ja vrlo loše mislim o našem obrazovanju, jer sve ovo što nam se dešavalo je posljedica ljudi koji su vaspitavali decu.
Znači, da, kao po onom iz kuće kreće, jel da?
Ne iz kuće, ne. Kreće dosta iz kuće, ali kreće dosta i same organizacije prosvete. To nije od juče, to je od 1945. godine. Sve je naopako, sve je mimo sveta. Mm-hmm. Na primjer, u razvijenim zemljama najboljih standarda Severne Evrope, u Americi deca se raduju da idu u školu. A ja vidim ovdje komšijsko dete nosi jedan ranac od 15 kilograma u jednoj zemlji koju ne zna šta ga čeka i ne zna ni šta da upiše, ni da li će moći sutra se zaposli ako nije član nekog zavoda za zapošljavanje, to jest neke političke stranke. Sad je u modi SNS.
Ma da, to i već kako, koja sezona.
O kom vi moralu govorite kad vrhunske ljudi u državi ne znamo koji imaju diplome, ne znamo gdje je doktorirao, ništa ne znamo iz njihove biografije, krivice, čak i godine rođenja. O kojem moralu mi pričamo i kako, pa nisu deca neuka danas. Deca su danas pametnija od nas i od Vučić i od Tom i od svih nas jer su na kompjuterima. Osim toga, školski sistem je totalno prevaziđen. Pa sad su deca pametnije od profesora, profesor nema vremena da traže na internet ono što deca mogu celog dana da traže. Znači, taj sistem treba demontirati, totalno transformirati, naučiti istoričare da pišu istoriju, a ne ideologiju, a prosvetne te takozvane pedagoge, nestručne, oni su nestručni i oni su mimo sveta, mi smo ljudi, mi idemo mimo sveta dovesti u jedan red da se usklade sa razvijenim zemljama sveta i da vrate deci osmeh na licu, da vrate život. Pa nije slučajno, što smo mi u depopulaciji.
U pravosti, fali nam osmeh.
Muče decu. Oni uče istoriju, a ne uče decu kako da razmišljaju. Šta je bitno sad da se nešto zna, znači on treba da ga nauči da misli i da ga...
I da primeni to znanje, jes.
Ne, da ga naoruža životnim optimizom, yes. Bez mladalaške, ne, mi ubijamo decu sa koje kakvim, šta briga dete zapravili, šta taj Verbić zna, ko nekad tamo...
Hvala vam što ste se javili, hvala vam. Da, dobro, pa ne bi ja baš toliko generalizovala, nisu baš... Ima nas raznih svuda. Imamo li vremena, Bojana, za još imamo? Hvala, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Halo.
Halo.
Evo, izvolite, recite.
Ja sam Vule Nikolić Vule.
Recite, Vule.
Ja samo da kažem ovo. Ljudi sve čine da bi materijalno stvorili, da bi stvorili čovjeka koji može da egzistira, ali bez rada. Međutim, takva egzistencija koju prave ljudi se najposle osvete tim ljudima malim stvorenjima koji počinju da rade od prvih koraka da uče. Mm-hmm. Najposle taj čovjek ostaje bez pravog mišljenja, bez pravog mozga. Ako čovjek ne zna da misli, on ne može biti ni dobar đak. Ja vidim da vi žurite, da samo skratim. Ima tri stvari koje čovjek ne može da dobije putem poklona, putem novca i drugih načina. To je zdravlje, koje je uslov za sve ostalo. Druga stvar, treba da ima moral. I treća stvar, što je veoma bitno, znanje. Bez ova tri činioca nema čovjeka, a mi sve kupujemo za pare, diplome, sve ostalo, a to se stvara, to se ne može ni sa kakvim parima kupiti, to se zaslužuje rad.
Hvala vam puno što ste se javili, ovo je nekako osnov ljudskog bića, ove tri stvari koje ste pobrojali. To bi bilo to što se pitanja jutra tiče. Hvala vam svima. Ja svaki put posle pitanja jutra kažem da su naši slušalci stvarno svestrani i da sa raznih strana mi u stvari ove probleme oko kojih postavljamo pitanje jutra razmotrimo i stvarno dođemo do raznih zaključaka, ali uvek čujemo nešto pametno. 7:46. Prvi program Radio Beograda, malo muzike, a onda pričamo o grejanju.
Rastaješ se ti od moga ramena, da te zadržim, znam nema vremena. Sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to kad leđa okreneš, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. ti barem ti naš zajednički ce da ne izgleda baš sve ko ne uspe i da ostanem malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane neka prođu same, neka tuga ode s puta, a ja ću za tobom u drugom životu kad mi duša zaluta. Prema tebi zaluta.
Do 8 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 9 časova, temperature jesenje, Novi Sad, Beograd, Kragujevac, Niš, ovoga jutra svuda 11 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 3, ponegde i 12, ali uglavnom su temperature tu oko 11-12 stepeni i danas tako, hladno, oblačno, kišovito, razvedravanje večeras, prestanak padavina večeras, razvedravanje sutra, a onda kažu meteorolozi od petka znatno toplije. I naravno, kad posle leta za zimi i pre vremena, osnovna briga nam je da li ćemo se zgrejati i kako, to jeste da li ćemo imati grejanje u stanovima, iako grejna sezona zvanično nije počela. Na telefonskoj vezi nam je direktor Udruženja Toplane Srbije, Milovan Lečić. Gospodine Lečiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada zvanično počinje grejna sezona?
Pa zvanično 15. oktobra, međutim već 1. oktobra počinjemo sa hladnim probama, proveravamo sisteme posle završenih tehničkih radova i jednostavno stavljamo ga u funkciju da ukoliko bude zato bilo postavljeno prema odlukama koje, za koje ima svaka toplana koje donosi osnivač, ako temperature budu u proseku 3 dana ispod 12 stepeni, što mi ne očekujemo, već se sami najavili da da već od prekosta počinje topli dan, ali 15. oktobra je dan kada će znam još početi grijati.
Dobro, znači ako za zimi pre 15. oktobra mirni smo, grejanja će biti u onim, tamo gde je sistem daljinskog grejanja u pitanju, je li tako?
Da, lako, ali nadajmo se da neće.
Pa da, svi se nadamo, nema to. E, ono što u stvari građane najviše interesuje, ta cena grejanja, gas je nekoliko puta pojeftinio u prethodnom periodu i s pravom očekuju građani da i grejanje pojeftini, međutim pravilnici nalažu nešto drugo. Kakva je situacija? Ima li nade da grejanje za građane pojeftini?
Kako ste čuli već unazad nekoliko meseci je, odnosno tačnije u mesecu je Ministarstvo energetike je predložilo Vladi Republike Srbije da se donese jedinstvena metodologija za planiranje grejanja. Šta znači jedinstvena metodologija? Ono što smo mi već godinama tražili, insistirali da utvrdimo pravila i kriterije kako formirati cenu grejanja. Pa se kroz tu metodologiju se definiše prvo fiksni i varijabilni deo. Varijabilni deo je u stvari deo koji građanin plaća za potrošenu energiju i u tom delu i u metodologiji je jasno definisano da ukoliko cena gas padne za 5% ili poraste za 3%, automatski se stiču uslovi da toplana smanjuje ili povećava cenu. Ja sad samo moram da kažem da ja zaista ne znam sa kakvom kalkulacijom su to plane ušle u formiranje cijena grejanja, ali ne treba praviti sumnju da neće doći do korekcija ako se zaista stvori uslove u meteorologiji, što i mora i osnivač mora propisati. Znači to plana predložiti i osnivač propisati.
Da, ali tu se pojavljuje i onaj problem da je naloženo da građani su do sada plaćali duplo jeftinije nego privreda. Sada bi trebalo da se spusti cena za privredu i tu se negde očekuje da toplane ne snize cenu građanima upravo zbog toga što privredi mora da pojeftini gas, to jest grejanje. Kakva je tu situacija?
Pa vidite, mi smo pred 10 godina imali te korektivne faktore prema privredi i društvenim djelatnostima u odnosu 3, odnosno 2 prema 2. Ako je građanin plaćao dinar društvene djelatnosti, budžetske ustanove su plaćale 2,2 puta više, a privreda 3 puta. Sad se zaista, kad prođemo kilo od potrošene energije, onda nema svrhe i nema razloga više praviti korektivne faktore. I taj korektivni faktor sada je po novoj metodologiji 1,25. Znači on je za 0,25 veći nego što je ovaj do sada bio. Ali u nekim gradovima ima zaista tih sada korekcija za deo prema građanima u odnosu prema privredi. Međutim, to je zaista malo neznatno i ja ne treba očekivati da će doći sada tu do većeg povećanja cena prema građanima, zato što ste i vi malo pre rekli da je došlo do značajnije smanjenja cena gasa, mazuta, ugalj nije menjao svoju cenu, ožulje takođe je.
Dobro, kad očekujete da toplane saopšte svoje cene grejanja? Kada ćemo znati tačno koje će cene biti?
Od 60 toplana u Srbiji, ja prema informacijama zadnjih koji imam iz toplana, negde 30 toplana je, nešto preko 300 toplana je podnelo zahtev za korekciju, neke za smanjenje, neke za povećanje, neznatno povećanje. I ja očekujem 15. oktobra da će jednostavno toplana izaći sa svojim cenama pred građane, ali da istovremeno ako se do tog 15. oktobra u odnosu na kalkulaciju koju su oni ušli, stvorili uslovi za smanjenje i povećanje, to će biti sigurno.
Hvala vam na ovim informacijama. Vi ste gost danas na Radio Beogradu u emisiju Središtu pažnje od 17 časova, tako da evo slušalce pozivamo da budu na talasima Radio Beograda ako žele detaljnije da čuju celo ovo problematiku. Hvala vam još jednom. Bio ovo Milovan Lečić, direktor udruženja Toplane Srbije. Rekoh, budite na talasima Radio Beograda od 17 časova. Tu će u sat vremena sigurno imati mnogo više vremena da se objasni cela ova situacija i problematika. A mi bi uvek voljeli da sve bude jeftinije, ali neće to baš tako kako smo mi zamislili. Nikad ne bude. 4 minuta je do 8 časova. U 8 su vesti. Odmah posle vesti srpski na srpskom i posle toga treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Njujorku je u toku godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Jedna od gorućih tema je kriza sa izbeglicama sa Bliskog istoka. Predsjednik Tomislav Nikolić, koji predvodi delegaciju Srbije, razgovaraće sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom, koji je pozvao Evropu da učini više na rešavanju izbegličke krize. Sinoć je na marginama Generalne skupštine održan samit i o mirovnim operacijama. Posle više od 10 godina zasedanju u Njujorku je prisustvovao i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je više od sat i po vremena o Siriji i Ukrajini razgovarao sa američkim predsjednikom. Obama i Putin saglasili su se da nađu političko rješenje u Siriji, ali ne i oko sudbine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je izjavila da se sve ono što se proteklih dana događalo između Srbije i Hrvatske odražava na odnose dve države u celini. Ona je za Novosti rekla da ne izostaje dijalog samo u našem regionu, već na neki način u celoj Evropi, jer je izbjeglička kriza, kako je istakla, potpuno nova situacija za sve. Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će u Strasburu birati novog generalnog sekretara. Kandidati su profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Svetislava Bulajić i aktualni sekretar Poljak Vojcek Savicki. Posle višenedeljnih nestašica vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeola, situacija bi trebalo da se normalizuje tokom dana. Naime, kako je ranije najavljeno, danas bi trebalo da bude isporučeno oko 33.000 ampula takozvane MMR vakcine. Na teniskom turniru u kineskom gradu Wuhan, jutros rano po našem vremenu, Ana Ivanović je pobedila Amerikanku Madison Brengel 2-0 u setovima. Jelena Janković je na istom turniru poražena od Nemice Angelike Kerber 1-2. Na evropskom prvenstvu u Holandiji odbojkašice Srbije pobedile su Rumuniju 3-0 i kao prve u grupi direktno se plasirale u četvrtfinale. U borbu za polufinale u četvrtak 1. oktobra igraće protiv boljeg iz duela Belgija-Češka. Večeras su na programu i prve utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. U najzanimljivijim susretima Barcelona će bez povređenog Mesija dočekati Bayer iz Leverkusena. Dinamo Zagreb gostuje Bayern Minhenu, a Porto dočekuje Chelsea. Sve utakmice počinju u 20 časova i 45 minuta. Danas će biti oblačno i sveže, mestimično sa kišom. Na jugu i jugozapadu uglavnom suvo. Najviša temperatura do 15 stepeni. Ovoga jutra i dalje je najhladnije na Kopaoniku 3 stepena, na Zlatiboru i u Sjenici 6, a u Beogradu, Nišu i u Novom Sadu, odnosno Kragujevcu, 11 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje, vraćajući se iz kupovine, prijateljica i ja zaustavile smo se na jednom beogradskom trgu gde se održavala nekakva praznična zabava za decu. Kako je samo lepo videti toliko dece na jednom mestu, pomislila sam. A pored mene u tom trenutku protrčao jedan razdragani dečak vičući: "Mama, evo ga moj učitelj, eno ga učitelj Vlada." A dečakova majka je smešeći se kazala: "Eno je i učiteljica Dragana, a eno ih i tvoji drugari iz odeljenja. Idemo kod njih."
Nije pravilno reći "evo ga učitelj" ili "eno ih tvoji drugari", već "evo učitelja" i "eno tvojih drugara". Ova greška je danas široko rasprostranjena i u standardni jezik je došla iz naših južnih i jugoistočnih dijalekata, koji su tu jezičku crtu primili iz susednih balkanizovanih govora. No, iako se ovakve pogrešne konstrukcije mogu gotovo svakodnevno čuti, treba imati u vidu da uz pokazne rečce "evo", "eto" i "eno" uvek dolazi samo jedan neudvojeni objekat, i to u genitivu.
Srpski na srpskom.
Kako je sve veći broj roditelja dovodio svoju decu na zabavu, prijateljica i ja smo se našle u velikoj gužvi među mnoštvom ljudi. Da se ne bismo razdvojile, prijateljica me je dotakla po ramenu, povukla za rukav i provela na drugu stranu trga. I pošto mi je vrlo uspešno izvukla iz one neshvatljivo velike gužve, pomalo gunđajući, istresla sam jaknu od raznobojnih prazničnih papirića koje su deca razdragano bacala na sve strane.
Kada se glagolu sa uzlaznim akcentom u radnom glagolskom pridevu ženskog i srednjeg roda doda prefiks, njegov akcenat ostaje na svom mestu i ne menja svoj kvalitet. Tako je umjesto neispravnih oblika "dotakla", "povukla", "provela", "izvukla" i "istresla" pravilno reći "dotakla", "povukla", "provela", "izvukla" i "istresla". Ovakve greške nastale su po analogiji sa oblicima radnog glagolskog prideva u muškom rodu, gde postoji prenošenje silaznog akcenta na prefiks i dolazi do promene njegovog kvaliteta.
Srpski na srpskom.
Kada sam se rastala sa prijateljicom, odlučila sam da se prošetam do obližnje prodavnice kako bih našla poklon za jednu svoju rođaku. I dok sam razgledala izlog i razmišljajući o tome šta da joj kupim, zamislite, baš tada mi je ta rođaka telefonom poslala poruku koja je pisala: "Da li bi večeras išla sa mnom na kafu?" Iako sam bila iznenađena takvom slučajnošću, nisam mogla da ne zapazim da je "sa mnom" napisala sastavljeno.
Iako mnogi, prema izgovoru reči "sa mnom" kao jedinstvene akcenatske celine, pomisle da se one pišu sastavljeno, pravopis srpskog jezika propisuje da se ova predloško-zamjenička veza piše odvojeno, to jest kao dve reči. Također, to pravilo važi i za druge predloške veze sa ličnim zamjenicama, kao što su "predamnom", "podamnom", "nadamnom", te se i one pišu odvojeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Katarina Rašić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
8 časova i 8 i po minuta. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, zavisi kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi smo od 6 do 9 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pokušat ćemo da raščivijamo sistem, novi sistem zoniranja Bus Plus. Kažem raščivijanja, evo mi smo gledali sada u mapu u režiji i pokušavali smo da shvatimo, međutim najbolje će nam reći ljudi iz Bus Plusa, pa ćemo se s njima čuti za jedno 10 minuta, da nam tačno kažu koji delovi Beograda su prešli iz jedne zone u drugu, koji su dobili zonu, a nisu bili, i kome će u stvari tu biti jeftinije, a kome skuplje od 1. oktobra kada je naplata Bus Plusa u pitanju. Pričat ćemo i o taktilnoj tabli koja je postavljena na Svetosavskom platou u Beogradu. Taktilna tabla koja će omogućiti slepim i slabovidim osobama da dobiju informacije, u ovom slučaju o hramu Svetog Save, ali inače plan je da se te taktilne table postavljaju svuda gde ima turističkih atrakcija, pa eto da se i tim osobama omogući da dobiju predstavu o tome kako izgledaju te turističke atrakcije. Agencija za lekove pokrenula je veliku kampanju da građane upozori na falsifikovane lekove i na opasnost od kupovine falsifikovanih lekova, pa ćemo u gostima imati Pavla Zelića, koji je autor brošure koja je napravljena tim povodom, i pričat ćemo upravo o tim rizicima. Kompanija SBB u velikoj akciji čišćenja, tu su volonteri, od vikenda do vikenda idu od grada do grada i pozivaju građane da im pomognu, sve to naravno kao društveno odgovorna kompanija. Pričat ćemo i o tim akcijama SBB-a i na kraju sata čućemo se sa našim Miroslavom Nešićem koji prati Evropsko prvenstvo za odbojkašice u Antverpenu. Je Nešić, pa ćemo da čujemo i kako teče prvenstvo. Već smo čuli da pobeđuju i da su sjajne, ali čućemo i kako izgleda grad. Lepo je. Kažu svi da je lep taj Antverpen. Dobro, 8 i 10 je, malo muzike, a onda, kako sam i najavila, prvo Bus Plus. Evo, dobili smo i na novija merenja. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 11, Kragujevac 11, Niš 11, Kopaonik 4, pa skoro isto kao u prethodnom satu, ovako do kraja dana. Najviša temperatura od 12 do 15 stepeni i u Beogradu 13 stepeni, večeras prestanak padavina, sutra razvedravanje.
Feel the story, dog.
8:14, slušate prvi program Radio Beograda i kao što sam već najavila, pokušavamo da otkrijemo tačno koje su promene nastale u promenama zona kada je Bus Plus u pitanju. I gradsko saobraćajno preduzeće, na telefonskoj vezi nam je direktor sektora za podršku korisnicima u Bus Plusu, Aljoša Dragaš. Gospodine Dragaš, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje su promene nastale uvođenjem novog tarifnog sistema sa 4 zone? Ajde da vidimo sad ovako. Evo, polako prvo i jasno.
Dobro, pokušat ću da budem to jasni našim slušalcima. Znači, od 1. oktobra primenjivaće se jedinstveni zonski tarifni sistem sa 4 tarifne zone za sve vrste karata umjesto dosadašnjeg ITS1 i ITS2 sa 3 zone. Prva zona novog tarifnog sistema obuhvata uži centar Beograda, druga zona obuhvata šire gradsko područje, zona 3 obuhvata opštine Barajevo, Sopot, Obrenovac i deo Grodske, a zona 4 obuhvata opštine Lazarevac i Mladenovac. Stajališta će biti označena u kojoj se zoni nalazi i prilikom izlaska, odnosno ulaska iz jedne zone u drugu zone, postojeće glasovna najava preko validatora, kao što se sada najavljaju nazivi stajališta. U zavisnosti od relacija koje budu koristili, potrebno je da naši korisnici uplate dopunu sa odgovarajućim zonama na svoje personalizovane kartice. Vašim slušalcima skrećem pažnju da po novom tarifnom sistemu zona 1 obuhvata samo uži centar Beograda, pa ukoliko žele da koriste javni prevoz na teritoriji svih gradskih opština, potrebno je da uplate dopunu za zonu 1 i 2 i to po istoj ceni po kojoj su do sada uplaćivali dopunu za ITS 1.
Dobro, e sad ovako, ako se iz centra grada putuje za Lazarevac, koja je to zona, šta se kupuje?
Lazarevac se nalazi u četvrtoj zoni, znači korisnik koji živi u Lazarevcu, a radi u Beogradu, trebalo bi da kupi dopunu zona 1 plus 2 plus 3 plus 4, znači sve 4 zone.
Koji građani posebno da obrate pažnju, koji su bili u jednoj zoni, a sada su u nekoj drugoj, molim vas, navedite.
To bi trebalo da obrate najviše pažnja građani koji žive na granici između prve i druge zone. Kažem, ja savjetujem da kupe dopunu i za drugu zonu, cena je neznatno veća, znači nekih 285 dinara za zaposlene, odnosno 50 dinara za povlašćenje.
Jeste, te cene su iste, bilo da ovo je oko 2900, ovo je oko 3300.
Tako, 3290 je za prvu zonu za zaposlene, 3275 za obe zone. Pa evo, reći ću vam samo otprilike, ali to je najbolje da provere preko našeg sajta ili, znači, Banovo Brdo, Banjica, naselje Braće Jerković, Delovi Mirjeva, Stara Karaburma, Kotež, Bežanijska Kosa, to su, da kažemo, ta rubna naselja koja se još uvijek nalaze u prvoj zoni, a ona iza njih su već u drugoj zoni.
Dobro, koliko je to jeftinije za one koji su dalje od grada? Koji su...
Evo, sad ću vam reći, znači, kada su u pitanju mjesečne dopune, najveće smanjenje cena dopuna bilo je za zaposlene koji žive u prigradskim opštinama, pa je tako, na primjer, cena dopune za sve četiri zone za zaposlene sada 4.990 dinara, a bila je 7.740 dinara. To se odnosi na one koji žive u Mladenovcu i Lazarevcu. Ili, na primjer, dopuna za zone 1, 2 i 3 je sada 3.890 dinara, a bila je 6.000 dinara. To je dopuna koju koriste građani iz Obrenovca i Barajeva, na primjer. I također došlo do manjeg smanjenja cena dnevnih karata kao i za neke pojedinačne karte.
Da, važno je naglasiti da ne mora da se kupi 1, 2, 3, 4, može da se kupi samo 3 i 4 zone, jel tako?
Tako je, ako se radi 4 ili samo 3, ili na primjer neko ko živi i radi u Obrenovcu, kupit će samo dopunu zona 3.
I to je onda ona najjeftinija cena?
To nije najjeftinija, evo ja ću vam reći koliko iznosi ta dopuna, samo jedan sekund. Znači, dopuna za zonu 3 iznosi 3000, isto, evo, znači ista je cena, 3275 dinara i to je nešto niže nego što je bilo.
Kao zona 1 i 2.
Tako je.
E,
tako.
Sad, ajde da preciziramo još ko hoće da kupi ove jednokratne karte danas i sutra, to još uvek, to neće moći, tako,
tako je, to će biti moguće od ponedeljka, upravo zato što se menja tarifni sistem. Znači, samo dnevne karte, znači dnevna, trodnevna i petodnevna ne mogu da se kupe, a sve ove ostale mogu da se kupe, odnosno da se koriste pojedinačne vremenske karte od 90 minuta očitavanjem nepersonalizovane kartice. Ja ću vam reći nešto vezano za sam način korišćenja Bus Plus kartica ponovo. Mm-hmm. Znači, jednodnevna, trodnevna i petodnevna papirna karta će moći da se koriste i u prigradskim opštinama, odnosno u zoni 3 i 4, što do sad nije bilo moguće. S tim što je potrebno da se navede prilikom kupovine te papirne dnevne karte, da se želi dopuna, odnosno dnevna karta za sve četiri zone i postojeći dalje dnevna karta samo za zonu 1 i 2, znači razlika će biti samo u ceni. Isto tako, plastične nepersonalizovane karte više neće moći da se koriste kao dnevne karte u vozilu, nego isključivo kao ove osnovne vremenske karte od 90 minuta.
Dobro. Ja mislim da smo sve razjasnili. Naravno, građani su tu da pogledaju na vašem sajtu.
Naravno, ja ću vam još samo ukratko reći koje su prednosti ovog tarifnog sistema u odnosu na prethodni. Znači, naši korisnici koji su do sada imali gradske, koji su imali dopunu za gradske linije, odnosno ITS1, nisu mogli da koriste vozila koje su saobraćali u prigradskim linijama i to će sada biti moguće. Tako da će, na primjer, korisnici koji imaju dopunu za prvu i drugu zonu moći da se voze linijom, recimo, Beograd do Brenovca od glavne autobuske stanice do Umke. To je jedna, da kažemo, isto prednost. I bit će pojednostavljeno korišćenje nepersonalizih kartica za korisnike koji putuju iz prigradskih naselja, jer će umjesto biranja i do 7 vrsta karata, odnosno zona na validatoru, sada biti potrebno da na validatoru odaberu zonu u kome se nalazi stajalište odredišta. Tako da, ako na primjer neko putuje iz Mladenovca ili Obrenovca do Beograda, odabraće zonu 1 ili 2 na validatoru, prisloniti karticu i kredit će biti umanjen odgovarajućim iznosom.
Izvolite, samo završite, da.
Da, i ukoliko se putuje u suprotnom smeru, znači iz Beograda prema Mladenovcu ili Obrenovcu, bira se zona 4 u kojoj se nalazi Mladenovac, odnosno zona 3 u kojoj se nalazi Obrenovac i očita kartica.
E sad zamislite vi sebe da ste stranac i da ste došli u Beograd i treba da se vozite gradskim saobraćajnim. Kako ćete pomoći strancima i oni?
Pa strancima svakako savjetujem da ukoliko koriste više puta javni prevoz u toku dana da kupe dnevnu papirnu kartu.
I završili su
posao. Za 1, 3 ili 5 dana. I znači jednostavno svaki put samo da očitaju tu karticu.
I sve je pokriveno.
Stranci, pretpostavljam, pogotovo ako su turisti, vozeći se samo gradskim opštinama i kupit će ovu dopunu za prvu i drugu zonu i to je...
To onda domaćinima da kažem ako dočekuju nekoga dnevna karta i rešen problem. I moram samo još nešto da vas pitam, mnogo smo čitali ranije koliko je naplata i tako, vidite li da se situacija poboljšava kada je naplata Bus Plusa u pitanju i nema vas dugo da se oglasite po tom...
Mi se nadamo da će ove... promene sada, da kažemo, podstaći naše sugrađane, pogotovo one koji žive u prigradskim naseljima, da redovnije kupuju mesečne dopune, jer ovo je sad drastično smanjenje tih cena i, da kažemo, sad su u nekom ravnopravnim položaju nego što su bili do sada, tako da očekujemo svakako porast.
Ajde, što jeftinije, to će narod više da plaća. Hvala vam puno na ovom uključenju i na svim ovim informacijama. Eto, nadamo se da je sve jasnije, ali to uvijek treba malo vremena da se uhodamo. Bio je ovo Aljoša Dragaš, direktor sektora za podršku korisnicima Bus Plusa. Biće jeftinije, stvarno će biti jeftinije onima koji žive u trećoj i četvrtoj zoni, pa eto, bit će i bolje, nadam se, i još da prevoz ide redovno i sve će lepo da se poklopi. 8:22 je, dobro jutro, Radio Beograd 1.
Rachel lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. Up on the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard, he's going down to the dirty boulevard. His
room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Tata je nosila pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Stop.
Rukoveti, liturgija, opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
I 29 je, napolju je pravo jesenje vreme, temperature u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 11, na Kopaoniku 4, tamo i najhladnije, i u Sjenici je 7, uglavnom su temperature 11 i 12 stepeni u našoj zemlji. Kiša, rosulja, slaba kiša, magla, oblačno, to tako otprilike izgleda nebo nad našom zemljom. Biće tako ceo dan oblačno sa slabom kišom, a najviša temperatura od 12 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13. I noć između utorka i srede, znači večeras, očekuje se prestanak padavina, u sredu delimično razvedravanje, a od petka, kažu, čak i osjetno toplije, od četvrtka sunčano. Sve u svemu još dva dana ovako tmurno, a onda nam se vreme prolepšava i opet ćemo uživati u lepim danima. Na Svetosavskom platou u Beogradu postavljena je taktilna tabla namenjena slepim i slabovidim osobama. Projekat Saveza slepih Srbije, čiji je cilj da se poboljša dostupnost spomenika kulture osobama sa oštećenim vidom, podržali su Ministarstvo rada i Turistička organizacija Beograda. A o čemu je tačno reč, čućemo u prilogu našeg reportera Čedomira Savkovića.
Taktilna tabla ispred Hrama Svetog Save nudi informacije o tom verskom objektu i turističkoj atrakciji Beograda. Dodirom može da se pročita tekst na srpskom, engleskom i na pismima namenjenim slepim i slabovidim osobama. Zašto je značajna, objašnjava nam predsednik Saveza slepih Srbije, Milan Stošić.
Ona je značajna zato što slepi i slabovidi ljudi mogu na jedan autentičan način da stvore predstavu o nečemu što im inače to nije bilo dostupno. A verujte, to nije isto kad vam neko opiše kao kad sami to dotaknete i prosto svojim preostalim čulima dospe do mozga, i onda je to jedno posebno zadovoljstvo, jedan poseban osjećaj, tako da pored one saznajne vrednosti, ovo ima zapravo onu drugu dimenziju, onu psihološku, onu socijalnu, onu edukativnu. Pa evo, ovo je i najava da će sljedeća taktilna tabla biti u Kragujevcu pored muzeja 21. oktobar, na kojoj će biti predstavljen spomen park Šumarice.
Stošić podsjeća i da su tokom 2015. godine doneti neki važni zakoni, čiji je cilj da se poboljša položaj invalida.
Zakon o psima vodičima, zakon o znakovnom jeziku za gluvoneme osobe, u toku je donošenje izmjena zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, gdje će se faksimil ozvaničiti kao svojručni potpis za slepe i druge teške invalide.
Pored taktilnih tabli, sam život i kretanje kroz grad dodatno nam olakšavaju taktilne staze, kojih treba da bude mnogo više, poručuje predsednik Saveza slepih u beogradskoj opštini Palilula, Sava Veselinović.
I što je još najbitnije, zvučni semafori. To su, znači, semafori koji nama omogućavaju samostalan prilaz preko ovaj pešački prilaza, odnosno preko raskrsnica koje treba da pređemo u našoj nekom putu.
A ove taktilne table, koliko su one značajne?
Svaki pristup slikoviti preko taktilnih tabli slepima, kad omogućava stvaranje slike, je jako, jako dobra stvar. Stvaramo sliku sebi u glavi preko tih tabli. Nije isto kao kad nam neko drugi opisuje tu sliku, dok mi tu sliku ne dodirnemo svojim prstima i svojim čulima stvaramo sliku.
Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin poručio je da ne sme da bude razlike među ljudima, bez obzira na fizičke nedostatke.
Da naš svet i njihov svet bude jedan svet, da se ne razlikujemo, da osjetimo isto zadovoljstvo, isto sreću, istu radost, istu tugu kao ljudska bića. Ne možemo da se razlikujemo, ne smemo da se razlikujemo. Ministarstvo će nastaviti da radi na dostupnosti svega što postoji u ovom gradu i što postoji u ovoj zemlji. Od naših objekata, kao što su filijale PIO fonda, od naše saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, da i sve njihove stanice budu dostupne osobama sa invaliditetom, pa je tako i da naša istorija, da naša kultura, da naša crkva, da naša tradicija, da bude dostupno zaista svima.
Pored Ministarstva rada, u projekat postavljanja taktilne table na Svetosavskom platou uključila se i Turistička organizacija Beograda. podsjećamo, postavljena je i u susret Svjetskom danu slepih i slabovidih. Taj dan bit će obeležen manifestacijom u Kragujevcu 15. oktobra, poručuju organizatori.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting. Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting away, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
Jutra.
Časova i 38 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, a sada hvatamo najaktuelnije informacije i govorimo o kampanji koja je sinoć počela. U pitanju je kampanja Agencije za lekove koja bi trebalo da edukuje građane da prepoznaju falsifikovane lekove i da nikako ne kupuju lekove tamo gde nije mesto za kupovinu. Ali ajmo redom, u gostima nam je farmaceut Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Dobro jutro, dobrodošli.
Hvala.
U jutarnji program, a vi ste i autor ovog stripa o falsifikovanim lekovima. Strip se zove Lana Taffy, u stvari cela kampanja se zove
Tako
Lana
Taffy. Tako je, po našoj super junakinji.
Super junakinja Lana Taffy, koja ima crnu rolku i plavu kosu i negde podsjeća malo na Alana Forda, ali u ženskoj verziji.
Upravo to.
Vi ste sinoć promovisali početak ove kampanje, vrlo važna kampanja i vrlo lep početak. Kako je prošlo to sinoć?
Bilo je apsolutno neverovatno. Evo, ja sam ovako još sabiram utiske u Studentskom kulturnom centru i pre svega zahvalnost njima na prilici da tamo dobijemo prostor i priliku da ovo promovišemo. Smo imali u dva konsekutivna termina, u 6 i u 7:30, ja mislim preko 300 đaka, studenata, znači koji su pažljivo slušali mene i docentkinju Dušanku Krajnović sa farmaceutskog fakulteta u Beogradu, koji smo im pričali o opasnostima od falsifikovanih lekovima, o tome kakvi su to proizvodi, kako mogu biti dovedeni u zabludu ako ih nabavljaju preko interneta, znači nelegalnim kanalima distribucije, jer jedini legalni izvod lekova u Srbiji je naravno apoteka, kako treba da se posavetuje sa farmaceutom, sa lekarom pre nego što bilo kakav lek pomisle da uzmu, a naročito koliko je takav jedan proizvod koji dolazi nelegalnim kanalima distribucije u stvari zaista opasan, može sadržati neke toksične supstance, najmanji problem je izostanak terapijskog efekta. I na samoj promociji smo i delili strip, kao što rekoste, on zaista podseća na čuveni Alan Ford, to je zato što je on nastao u saradnji Agencije za lekove Srbije, Agencije za lekove Italije. Moj dragi kolega Domenico Di Giorgio i ja smo osmišljavali ovaj projekat poslednje dve godine i realizovali ga, a crtač stripa, moram da ga istaknem, je Boris Nenezić, jedan mladi diplomac Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, koji je stvarno fantastično pogodio taj stil i humor specifičan Alana Forda, tako da se nadamo da će čitaocima ovo biti zanimljivo kao jedna priča koja će ih uvući u ceo taj svet, objasniti im te opasnosti, ali to uraditi na način koji nije dosadan, nego je upravo interaktivan, zabavan, a opet vrlo, vrlo edukativan.
Sad, naravno da je najvažnije krenuti od najmlađih, zato što se tu, prosto ih vaspitavamo da razmišljaju na pravi način, pa kad porastu, onda imaju tu svest razvijenu i razvijeniju u odnosu na one koji nisu imali to vaspitanje. Ovo stvarno izgleda kao strip i sada ja ne znam da je u pitanju brošura o falsifikovanim lekovima, ja bih kupila kao Alan Forda što smo nekad kupovali. Na koji način prilazite najmlađima, u smislu srednjoškolci su sigurno tu najkritičniji, da, pošto oni nekako imaju želju da eksperimentišu.
Jeste, pa eto, čak počinjemo i korak ranije, naravno ovaj strip će se deliti besplatno u svim mogućim prilikama, i u promocijama daljim koje će uslediti u školama i na srednjim školama, osnovnim i na fakultetima, i smatramo da pre svega deca treba da nauče da ne uzimaju lek na svoju ruku, znači od toga, od najelementarnijih stvari, znači kada ga nađu u kući, znači jer mi sad tu imamo jedan scenarijo recimo gde devojčica nalazi neke čudne pilule u sobi starijeg brata, pa sad opet vi imate taj interaktivni element priče da li ona da uzme te pilule ili da ne uzme, i sada čitalac u stvari bira šta će se desiti dalje kroz priču. Jako je teško, i to je nešto što je, da kažem, evo i Evropska unija pokušavala da nađe neki modalitet u direktivi o falsifikovanim lekovima, kako pristupiti naročito tim novim generacijama, kako napraviti neki materijal, neku kampanju koja će njima biti zanimljiva, i mislili smo da je strip jedan dobar medij koji može da bude interesantan svim generacijama, a želili smo u stvari, i to dosta potenciramo, da ovo bude nešto što je za sve generacije, da bukvalno može cela porodica da to čita ili da se okupi i da pogledaju i na sajtu, pošto će biti i interaktivna online verzija, i da jednostavno svi zajedno uče o tome. Upravo ovo što ste rekli je i naš glavni cilj, da od dece, od mladih pravimo te odgovorne osobe koje će imati jedan pristup životu i pristup sopstvenom zdravlju koji je ispravan, ali takođe i da ne zaboravimo i odrasle, u stvari da možda čak i deca edukuju odrasle koji, eto, možda nisu imali ovakvu priliku, sigurno nisu imali ovakvu priliku da čitaju stripove o falsifikovanim lekovima.
Nisu to, ali dobro je, prosto i evo koliko vidim i zabavno je i imaće vremena svi da pogledaju to, pošto ćete deliti besplatno. Međutim, šta ćemo sa ovim situacijama? Evo, stiže nam sad lek protiv raka, ovaj kubanski raka pluća, to je dobro, vidim, ali ljudi su očajni, ne dobijaju terapiju, ne mogu da je dobiju, priča se o tim lekovitim svojstvima marihuane, poručuju to preko interneta, kako te ljude ubediti da ipak ne kupuju te lekove preko interneta, kako im objasniti da mogu svoj život dodatno da ugroze i da budu bolesniji nego što jesu?
Da, to je ono što je najveća opasnost, jednostavno to dovoljno.
Izvinjavam se, sad, kako ih razuveriti da vi stvarno radite pravu stvar i da ih nešto ne lažete?
Pa jednostavno to je nešto gde mi moramo stvarno izaći, evo hvala i na ovoj prilici da pričamo ovako pred širokim auditorijumom o ovakvim stvarima. Jednostavno, pre svega agencije za lekove i mi smo modelirani po modelu Evropske unije, znači Agencije za lekove Evropske unije, ali postoji jedna duga tradicija u Srbiji od Drugog svjetskog rata i pre toga, i u celom svetu je neophodno da lekovi budu regulisani i strogo kontrolisani. Jednostavno, vi morate znati šta pacijent dobija i zato mi vrlo temeljnu analizu dokumentacije, laboratorijsku kontrolu kvaliteta obavljamo i tu ništa nije sporno, znači i za pomenute vakcine sa Kube i za lekove bazirane na marihuani, sve to će u nekom trenutku proći našu kontrolu i dobiti taj sertifikat koji garantuje da je taj lek kvalitetan, efikasan i bezbedan. To ne možete reći za preparat koji nabavljate preko interneta, koji nema nikakav sertifikat, koji je u najboljem slučaju švercovan, a ako je švercovan, pitanje je kako je švercovan i da li je ispoštovan, recimo, hladni lanac za vakcine ili je čuvan na odgovarajućim uslovima. Znači, vi jednostavno nemate nikakvu garanciju da je to što dobijate ispravno. Nauka, farmacija ide dalje, mi apsolutno pratimo svetske trendove, imamo preko 6000 registrovanih lekova i još puno lekova koji su neregistrovani, ali mogu doći na naše tržište, naravno opet samo uz kontrolu Agencije za lekove. Jednostavno, mi smo taj autoritet, kao što postoji u svim zemljama sveta autoriteti, koji su tu da brinu o tome da građani dobijaju zaista lekove koji mogu da deluju, koji su bezbedni i pre svega kvalitetni. Znači, tako da jednostavno nema nikakve potrebe da građani posežu za nekim alternativnim izvorima snabdevanja, da odlaze mimo apoteka, znači apoteke su snabdevene bolnice takođe, znači i radi se na tome da se obezbedi svaka terapijska opcija da bude dostupna pacijentima, čak i one koje nisu registrovane, ali su potrebne određenoj grupi pacijenata, tad idemo čak i po ubrzanim postupcima da bi što pre bio lek dostupan, naročito za životno ugrožena stanja. Znači, upravo tu brinemo o pacijentima, ulažemo dodatne napore, radimo prekovremeno, nije nikakav problem, znači, ali naravno ne kompromitujući ni u onom trenutku kvalitet našeg rada, sa ciljem da pacijentu blagovremeno obezbedimo neophodnu terapiju. Puno je zabluda, puno je informacija, dezinformacija, internet je sada postao jedan poligon.
Da, to je čak
za
problem,
sve
da.
I svašta, i nažalost, imajući u vidu jednu egzaktnu činjenicu da je preko 50% lekova koji se prometuju preko interneta lažno, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije i autoriteta Evropske unije, onda je potpuno jasno da vi zaista kupovinom lekova preko interneta, oglasa i tako dalje, u stvari dobijate vrlo često lažan i opasan proizvod. Znači, ne samo što ne deluje, ne samo što neće izlečiti, nego može još da ima i toksična, negativna, neželjena dejstva.
Dobro, koji su najčešći lekovi kojima se manipuliše, koji su od njih ušli u vaš strip, šta je to što prepoznajete kao najveću opasnost trenutno?
Da, pa mi smo zaista u Lani Tafi pokušali da predstavimo te različite scenarije bazirano na realnim situacijama, znači iz stvarnih istražnih postupaka koji su se obavljali u Europskoj uniji, u Srbiji. Znači, pokušali smo da te neke realne situacije predstavimo, naravno izmenjena su imena i malo su dramatizovane da bi bilo uzbudljivije za strip, ali
svakako... Znači, u stvari su priče iz života,
priče
tako?
Iz života,
to
tako,
stvarno
da,
se
da,
desilo.
To se stvarno desilo, samo je ovde, da kažem, mnogo zabavnije i smešnije. Prateći taj specifičan humor Alan Ford stripa koji smo želi da podražavamo. Znači, ono što se i dalje dešava na našem i opšte tržištima razvijenih zemalja jesu ti lekovi za rekreativnu svrhu, odnosno preparati za mršavljanje, za potenciju, anaboličke steroidi, za povećanje mišićne mase, znači dosta ima sedativa, ali ono što nas zabrinjava, mada se time nismo bavili zato što smo nismo se bavili u samom stripu, ali smo napomenuli u dodatnim materijalima koji su takođe važan deo i integralni deo ove publikacije od preko 120 strana, jeste pojava pre svega lekova za životno ugrožavajuća stanja, znači lekova za kancer, za sidu, za neke zaista teške stanja, za malariju u nerazvijenim zemljama, koji se takođe falsifikuju. Znači, to je nešto što je ipak retko, ali nažalost sve češće. Dešava se čak i u zemljama Evropske unije, bio je prošle godine jedan veliki slučaj za lek za rak dojke koji se pojavio u Italiji, Švedskoj, Nemačkoj, Finskoj, Češkoj i mnogim drugim zemljama.
To verujem da je planulo, da je to...
To su jako skupi lekovi koje defalsifikatori imaju enormnu zaradu, jer ih apsolutno ništa ne košta, i takvi preparati, nažalost, su sve učestaliji, pa i kod nas. Tako da je to nešto što takođe napominjemo i upozoravamo, ali smo počeli od ovih najklasičnijih i najčešćih preparata koji se pojavljaju i koji, upravo kao što smo rekli, jesu i najpopularniji na internetu. Postoje različiti razlozi zašto bi neko posegnuo. Neki put je cena, neki put je stid da se kupi neki preparat, recimo preparati za potenciju, neki put je razlog nedostupnost određenog proizvoda na određenom tržištu ili neka deficitarnost, tako da, ali sve su to, kao što jasno napominjem u našoj publikaciji, pogrešni razlozi da posegnete za tim ilegalnim lancem distribucije. I opet razjašnjamo jednu stvar i vrlo jasno to napominjemo, pozivamo sve one koji dođu u kontakt sa nečim što sumnjaju da je lažni lek, a posumnjaće ili zato što je izostanak efekta, ili zato što je neko neželjeno dejstvo, ili je nešto čudno, promenjena kutija, nekvalitetan lek ili nešto slično, da prijave to. Mi nećemo juriti, da kažem, te pacijente koji su bili dovedeni u zabludu i nabavili realno lek iz ilegalnog kanala. Naš cilj je da dođemo do kriminalaca, do kriminalnih grupa koje to distribuiraju, a to su, moram da napomenem, međunarodne kriminalne organizacije. Zarada u ovoj oblasti je ogromna. Procenjuje se da svetsko tržište lažnih lekova vredi čak 200 milijardi evra. Proizvode se lekovi skoro isključivo u zemljama Azije, Kina, Indija, Pakistan. Transportuju upravo ovim rutama kojima idu i drugi ilegalni proizvodi, pa i preko naše zemlje ka Evropskoj uniji, ka zapadnim zemljama, zapadne Evrope, i tu je negde naša uloga i da pokušamo da ih zaustavimo i da zaštitimo naše građane, jer deo tih proizvoda dospeva i na naše tržište i ugrožava naše ljude.
Mora o tome mnogo da se govori, naročito kada su deca u pitanju. Razne priče čujemo i razne pokušaje eksperimenata koje, kakvih, nažalost, svedoci smo toga, pa i završavaju po urgentnim centrima i na detoksikacijama, prosto iz naivnosti, iz neke radoznalosti, pa primerena je tom uzrastu. Akcija će trajati, ovo je sad počelo i to će da traje, jel tako?
Do daljnjeg.
Imali dovoljno brošura?
Boga mi, podelili smo sinoć sve što smo štampali ovako prvu turu, preko 300 komada, ali imaćemo svakako dovoljno i više nego dovoljno. Ja očekujem da sada zaista krenemo u jednu široku kampanju, ja već imam zakazanih nekih desetak promocija po školama. I zaista, kogod je zainteresovan, evo možemo i sada da pozovemo i da kažemo da se javi na sajt agencije www.alims.gov.rs, da nam se obrati ako postoji neka škola zainteresovana ili neka organizacija koja bi želela da čuje nešto više o ovome. Bićemo više nego voljni da dođemo, da održimo predavanje, da podelimo stripove, a naravno na našem sajtu se može i naći sam strip da se pročita i kod kuće. Tako da mislim da će ovo biti jedna stvarno divna stvar, jedna onako, moram da kažem, gorka pilula teških informacija koja je umotana u jednu lepu oblandu stripa.
Jeste.
I mislim da će mladi ovaj lek prihvatiti i da će im zaista pomoći da upravo ono što pričamo sve vreme budu i postanu odgovorne odrasle osobe koje brinu o svom zdravlju.
Da naprave pravi izbor.
Tako je.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je ovo Pavle Zelić, farmaceut iz Agencije za lekove i autor ove brošure Lana Tafi, kako se zove i cijela kampanja o falsifikovanim lekovima. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché.
l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, solo è strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Anche sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto, ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Do 9 je. Bližimo se kraju našeg jutarnjeg programa, međutim pred kraj onako poslastica, volimo da pričamo o lepim temama i najviše volimo da pričamo kada su to sportske teme i sportski uspesi u naše zemlje na takmičenjima. Miroslav Nešić je na telefonskoj vezi, on je u Eindhovenu. Dobro jutro, Miroslave.
Dobro jutro, pozdrav našim slušalcima.
E, volimo mi da slušamo lepe priče, ti pratiš Evropsko prvenstvo za odbojkašice, vidimo da sjajno napreduju, kako to sve izgleda tamo na licu mesta?
Jeste, one su odigrale 3 utakmice u grupi, sve 3 su pobedile maksimalnim rezultatom 3-0, znači nisu izgubile ni set i direktno su se plasirale u četvrtfinale i imaće današnji, sutrašnji dan sloboda, neće imati utakmica i u četvrtak će igrati u četvrtfinalu sa pobednikom sutrašnjeg meča osmine finala Belgija, Češka. Inače, za naše odbojkašice rekoh nema danas ni sutra utakmica, ali imaju kako prenatrpan program. Već su imale jutros trening u teretani, pa doručak, pa u 10 časova kreću u Antwerpen u Belgiji, to je jedno 80 km odavde od Eindhovena, popodne trening, sutra 2 treninga, preko sutra 1 pa utakmica. Eto, to je plan naših odbojkašica. Inače, u četvrtfinalu direktno su se plasirale još Rusija, Turska i Holandija. U osmini finala, osim Belgije i Češke, igraće Nemačka, Mađarska, Italija, Hrvatska i Belorusija, Poljska.
E sad, Miroslave, i naši košarkaši su bili dominantni, pa eto, desilo se šta se desilo. Šta čeka naše odbojkašice u četvrtfinalu? Kakve su protivnice?
Pa u svakom slučaju težak rival, ili Belgija ili Češka. Češko smo pobedili u grupi sa 3-0, ali ni malo nije bilo lako, čak i teže nego u duelu sa Nemačkom. S druge strane, Belgija je domaćin, igraće u Antwerpenu pred svojim navijačima, ako nam bude rival. Podsjetit ću, danas je pre 2 godine u meču za bronzanu medalju, također na evropskom prvenstvu, pobedila u 5 setova. Neće biti lako jer je Belgija veoma kvalitetan rival, a verovatno će imati pomoć sa strane.
Da, uvek imaju neki drugi pomoć, samo mi je nemam. Znaš li u koliko sati je ta utakmica preko sutra?
Trebalo bi da bude od 17.30, sad ukoliko domaćin zbog povoljnijeg termina ne promeni, onda bi to bilo u 20.30.
A dobro, to je zgodno vreme za gledanje. I Miroslave, pošto si tamo i uživaš, ne uživaš, puno radiš, ali stižeš li malo da uživaš i da vidiš te lepe gradove, kakav je Eindhoven?
Nisam stigao, iskreno, Eindhoven nisam stigao jer se nalazi hotel Novotel na 9 km od hale. To je kao recimo da imate hotel na putu prema aerodromu Nikola Tesla, pa negde na autoputu tamo pri kraju gde se skreće na autoput. Znači, gradskog prevoza ništa, samo taksijem, a taksi je užasno skup. 27 do 30 evra, zavisi kojim vas putem taksi se vozi.
Dobro,
za
ništa.
9 km je sad da vi vidite.
Dobro, ništa onda. Koliko vidiš, vidiš, ispričat ćeš nam kad se vratiš. Hvala ti na ovom uključenju. Pratimo i dalje ovo takmičenje, Evropsko prvenstvo za odbojkašice. Miroslav Nešić nam se uključio u program i to je to što se tiče našeg jutarnjeg programa. Dva minuta je do 9, u 9 su vesti, posle toga novinarenje, šetnja, patalasanje i u svakom slučaju tokom celog dana i dobre informativne emisije i pravovremene tačne informacije na našem programu uvek ćete dobiti. Što se ekipe tiče, za Mix Pultom bio je Darko Milosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Jeste kišno, jeste oblačno, jeste hladno, biće tako i sutra, ali kažu meteorolozi od četvrtka razvedravanje, od petka znatno toplije, pa eto, ako vam teško pada ovo vreme, osmeh na lice i za dan dva će i to proći. Prijatan dan želim vam cela ekipa jutarnji program Radio Beograd.